รายการนี้เป็นรายการไม่ทั่วไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
ครับต่อไปก็อัปเดตว่าจริงๆแล้วตั้งแต่2017ที่จุดพลุประกาศสักการะ
Idol
ขึ้นมาแล้วเนี่ยกิจกรรมรีแคปที่เรารีแคปมาตะกี้ของ BNK ที่เราอาจจะบอกว่าเป็นแนวหน้าละกันหรือเป็นคนที่เป็นวงที่ได้รับใช้คำว่าความนิยมเราไม่อยากใช้คำนิยมคำว่าความนิยมซึ่งมันใช้ได้นะแต่เราอยากเรียกว่าใช้ว่าเป็นคนที่ได้รับ
สุด
ได้รับความรู้จัก
ช่องได้ช่วงเวลาผ่านสื่อกระแสหลักค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องยอมรับว่าเหมือนเป็นดัชนีตัวนึงว่าวงการไอดอลเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปทางไหนก็อาจจะพูดได้ว่าปี2018อ่ะเป็นจุดพีคสุดแล้ว2019อ่ะในตัวของวง BNK อ่ะก
็
อย
ู่
ในช่วงผ่อนเผา
เผาลง
คือ
หย่อน
ไม่มีแรงเร่งเหมือนกับช่วง2018แล้วกันพูดว่าอย่างนี้แล้วกัน
แต่เจอแรงเบรกซะอีก
เดี๋ยวก็ดูต่อไปเพราะว่า
ก็ติดเซอร์กิตเบรกเกอร์ไปหลายทีเหมือนกัน
ใช่เอาจริงๆก็ดีว่าเพราะมันเหมือนเป็นการรีเซ็ตอ่ะแล้วก็มาดูกันว่าโอเคผู้บริหารชุดใหม่จะพาวงไปในทิศทางไหนพร้อมกับรุ่น3ที่กำลังจะเข้ามา
ในปี2020เนี่ยจริงๆเป็นปีที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมหนึ่งที่ในช่วงปี2018อ่ะเราเห็นการเติบโตของ BNK48 แล้วเราก็มีการสันนิษฐานไว้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นเครเซนโดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว
มา
จ
ุ
ดสูงส
ุ
ดอยู่ที่ปีนี
้อ๋ออันนี้คือที่คาดการไว้
ที่คาดการไว้เมื่อ2ปีที่แล้วแต่จากผลที่เกิดขึ้น2019ก็ดูจะไม่เป็นไปตามทิศทางที่คิดไว้เท่าไหร่ก็คืออย่างนี้
ขอย้อนไปตอนที่คาดกันไว้ในปี2018เนี่ยเราพูดถึงนอกจากจะเรื่องของ BNK แล้วเนี่ยเราพูดถึงงบประมาณคูจาแปนที่ญี่ปุ่นเนี่ยออกมาเพื่อที่จะโปรโมทภาพลักษณ์ของประเทศตัวเองโดยใช้พลังของสื่อใหม่อาจจะเป็นอนิเมะหรือเป็นไอดอลอะไรพวกนี้นะอันนี้มองว่าเพื่อที่จะมารับกับโอลิมปิก2020ซึ่งก็คือปีนี้ซึ่งก็คือปีนี้อีกไม่กี่เดือนแล้วจะจัดโอลิมปิก
สาเหตุที่เราสันนิษฐานตัวนั้นไว้อะเพราะว่า
จะจัดไหม
ชื่อของผู้กำเนิดวง BNK48 Miyamoto Yasushi เนี่ยได้รับแต่งตั้งในปี2014ให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดการโอลิมปิกปี2020โดยได้รับตอนที่ประกาศตอนนั้นเนี่ยได้รับผิดชอบในการจัดงานเปิดของโอลิมปิกเสร็จแล้วในปี2018อ่ะก็เป็นปีที่มีการจัดเวิลด์เซนบัตสึซึ่งเป็นการรวม48กรุ๊ปจากทั่วโลกขึ้นมาซึ่งตอนนั้นอ่ะเรามองภาพว่าเฮ้ยมันเราตัวผมเองอ่ะก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเฮ้ยเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นการต่อเนื่องขึ้นบันไดไปเรื่อยๆหรือเลี้ยงกระแสไปเรื่อย
ๆแล้วก็มีการประกาศให้วง AKB มาแสดงในงานเปิดโอลิมปิกด้วยไหม
ตอนนี้ยังไม่มี
okay.
ตอนนี้คือรายละเอียดของ
ยังไม่รู
้เรียกว่ากระแสของโอลิมปิกในปีนี้ถือว่าซบเซากว่าที่น่าจะเป็
น
ค่อนข้างรุนแรง
ด้วยโดนโควิดเข้าไป
ด้วย
หลายอย่าง
โควิดหรือในปี2019เองเนี่ยตัวต้องยอมรับว่าตัวคุณอากิโมโตะก็ออกจากตำแหน่งบริหารจัดการวงตั้งแต่ปี2018แล้วหรือก่อนหน้านั้นคือยังมีความเห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำโดยตรงให้กรรมการรุ่นหลังดูแลแทนมาสักพักแล้วแล้วในปี2019ตัวเอ้ย2019เนี่ยตัววงที่ญี่ปุ่นเองก็ประสบปัญหาหลายอย่างจากกรณี
รังแกการ
รังแกการกรณีไปจนถึงเรื่องที่บริษัทเปลี่ยนชื่
ออ
ะไรต่างๆแต่ตอนนี้ก็ตั้งข้อสังเกตได้ว่าการที่ AKS เปลี่ยนชื่อเป็นเวนาลอสซั
ม
แล้วจะทำกิจกรรมอื่นๆนอกจากการบริหารวงเนี่ยก็คิดได้หรือเปล่าว่านี่สันนิษฐานว่าไอ้กิจกรรมอื่นๆที่ว่าคือการโคออร์ดิเนตอะไรสักอย่างใหญ่ๆหรือเปล่ามันเลยต้อง
เปลี่ยนชื่อ
แล้วเอา
ก็เป็นไปได้
อะไรอย่างนี้แต่ด้วยความสถานการณ์
ก็ยังน่าจะยังไม่รู้ต่อไป
ปัจจุบันก็น่าลุ้นว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบอย่างที่คิดจริงหรือเปล่าเดาว่าไม่โอกาสที่จะมีการรวมตัวอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่ในช่วงโอลิมปิกในปี2020เนี่ยก็ดูยากละ
ก็รอดูว่าโอลิมปิกจะรอดไม่รอด
จะได้เลื่อนหรือเปล่า
อันดับแรก
จะได้หนึ่งจะได้จัดตามเวลาไหมจะเลื่อนไปเป็นเมื่อไหร่ หรือแต่ถ้าดูถึงกิจกรรมของวง AKB ในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา
BNK
ในปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมันก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเมมเบอร์ไปทำกิจกรรมที่ US อเมริกาส่งในทั้ง NASA ทั้งที
่ NASA ก็เลื่อนแล้วนะ
ที่ฮอลลีวูดซึ่งก็เลื่อนตามสถานการณ์โควิด
แล้วก็พูดเดี๋ยวนะโทษทีขอแทรกเลยจริงๆอ่ะมีวงนึงที่แบบให้ความสนใจไม่ใช่วงเมืองไทยนะมุมไบ48
MUM
ตกลงนี้ตอนนี้มายังไงบ้างเนี่ย
ก็
เป็นยังไง
ได้เมมเบอร์แล้วนี
่อัปเดตเรื่องมุมไบ48เมื่อสิ้นปีศักราชที่ผ่านมาปีใหม่2020มุมไบ48มีการส่งสมาชิก1คนไปร่วมกิจกรรม
งานขาวแดง
งานขาวแดงที่ญี่ปุ่นแต่ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศยกเลิกสภาพสมาชิก
อ้าวแกล้ง
หลายคนแล้วก็มีการเปลี่ยนการบริหารอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็เพจแฟนเพจของมุมไบคือเพจแฟนคลับมุมไบ48ในประเทศไทยก็มีการขึ้นมาในฟีดอะประกาศยุติการทำกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนดก็เลยเกิดความน่าสงสัยว่า
จะไปทางไหนต่อ
ยังไงวะ
แล้วเราเดบิวต์ยังไม่เดบิวต์ด้วยใช่ไหม
ยังคือเท่าที่ทราบอะยังไม่มี
ซิงเกิล
กิจกรรมอะไรเพิ่มขึ้นมาจากนั้นข่าวลือที่ทราบล่าสุดในช่วงปีใหม่ที่เขาส่งเมมเบอร์ไปทำกิจกรรมก็คือเหมือนกับว่าได้รับการสนับสนุนจาก Nike ในประเทศอินเดียแต่ว่าแต่หลังจากนั้นน่ะข่าวคราวก็จางไปก็น่าสนใจว่าไม่ใช่น่าสนใจต้องบอกว่าดูอยู่ห่างก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ดูแล้วก็ไม่ค่อย
ก็ยังไม่แน่นะ
สดใสเท่าไหร่ดูไม่ค่อยแบบมีความหวังย้อนกลับมาเรื่องโอลิมปิกก็เลยมองว่าที่คาดการณ์กันไว้ในปี2018ว่าม ันจะเคเซนโดมันจะต้อง
มีน่าตื่นเต้น
เฮ้ยเบอร์เซมมันจะต้องมีอีก2019ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเลือกตั้งก็ใหม่
ม
ีขาวแดงเงียบเชียวการท่องเที่ยวก็ซบเซาเจอไวรัสเข้าไปโอลิมปิกก็ไม่รู้จะเลื่อนหรือเปล่าก็น่าสนใจว่าปีนี้จะกระทบอะไรบ้างสำหรับวง48กรุ๊ปเราพูดถึงไอดอลวงหลักๆไป2วงแต่ในปี2018ช่วงท้ายปีเรียกว่าในปี2018ท
ั้
งปีและ19ทั้งปีเนี่ยด้วยความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดหลักของ BNK48 มันทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยผู้จัดละกันโปรดิวเซอร์หลายๆคนก็เห็นโอกาสในการใช้โมเดลธุรกิจใช้คำว่าเราไม่อยากใช้คำว่าก่อกระแสเราใช้คำว่า
แบบ
ทำซ้ำสิ่งที่ประสบความสำเร็จ
ก่อกระแสเนี่ยตรงสุดแล้ว
ก็มีคือถ้าคนพอจะติดตามวงการไอดอลจะรู้ว่ามีวงการวงไอดอลเพิ่มขึ้นในประเทศไทยเนี่ย
หลายวง
มหาศาล
สยามดรีมก็เป็นหนึ่งในวงที่เกิดขึ้นในปี2018แต่ตอนนั้นอะยังเงียบๆอย่างเล็กๆถึงตอนนี้สยามดรีมถ้าพูดในวงการทั่วๆไปก็คงยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร
่ใช
่แต่ก็
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านวงการไอดอลถือว่าค่อนข้างดังมาก
คือ
ทั่วๆไปอะจริงๆนอกจาก BNK อะ
ไม่มี
จะไม่มีใครรู้จัก
เราใช่สวีทซิกทีนยังยากเลย
ทุกคนจะชอบเหมารวมว่าพอเป็นไอดอลเลยต้องบอกว่าเป็น BNK หลายรอบแล้วก็คือไปบางทีก็จะแบบอารมณ์อุ้ยนั่นเชียวปางหรือเปล่าซึ่งจริงๆไม่ใช่แม้กระทั่งว่าเป็น BNK
โค
ติ
เอ็นเลย
นั่นแหละสิ่งก็เลยอยากจะแนะนำหรือว่าไฮไลท์วงไอดอลที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาที่เกณฑ์ก็คือเครู้จัก
โอเคและเดี๋ยวถ้าเคไม่รู้จักจะมีคนอื่นช่วยเสริมแล้วกัน
สนใจอะไรอย่างนี้แล้วกันในปี2018ช่วงกลางปีก็มีวงสยามดรี
ม
เป็นวงที่ดำเนินการโดยกลุ่ม
สยามดอล
ซึ่งสยามดอลเนี่ยเคก็เพิ่งรู้คือรู้จักไปสืบข่าวย้อนหลังก็รู้ว่าเป็นองค์การเอกชนไม่รู้เป็นบริษัทหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าทำกิจกรรมในลักษณะของการจัดอีเวนต์ไอดอลจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยมาหลายปีแล้วมานานแล้วแล้วก็น่าจะเริ่มต้นจากการเป็นเพจเป็นแฟนเพจเป็นการติดตามแล้วในที่สุดเขาก็ทำคอนเนคชั่นดีลคนดีลวงมาจัดกิจกรรมในประเทศไทยต่อเนื่องแล้วด้วยความประสบความสำเร็จของ BNK48 อ่ะ ก็ทำให้เขาตัดสินใจทำวงของตัวเองขึ้นมาเป็นวงที่มีเมมเบอร์ทั้งไทยและญี่ปุ่นเป็นการร่วมกิจกรรมกันจากไทยและญี่ปุ่นผ่านคอนเนคชั่นของตัวสยามดอลเองเกิดเป็นวงสยามดรีมขึ้นมาเป็นวงช่วงแรกๆเพลงก็น่าสนใจ
เป็นแนวญี่ปุ่นเลยนี
่ไหมเพลงชื่อเอสเปรสโซอ่ะเพลงแรกมั้งธีมเพลงมันงงมากเลยอ่ะคือส่วนตัวเรานะแต่พอเริ่มอินอ่ะมันก็พอดีก็สนุกดี
ก็เป็นอย่างนี้กับ
ทุกวงทุกวง
เป็นเรื่องปกติใช่ไหม
ปกติ
เอ้ยแล้ววงก็ค่อยๆมีการทำกิจกรรมมาเรื่อยๆมีการเพิ่มเมมเบอร์มีการเปลี่ยนเมมเบอร์อันนี้ก็คือกิจกรรมของสยามดรีมช่วงท้ายปีของ2018ก็มีวงอีกวงนึงที่เรียกว่าเติบโตแทรกขึ้นมาก็คือ Fever
ครับ
Fever เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจของ Fever ก็คือตัววง Fever ประกาศเริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่ต้นปี2018มีการปล่อยภาพวิชวลต่างๆซึ่งธีมของ Fever ที่นำเสนออ่ะก็จะนำเสนอสิ่งที่เราว่ามันน่าสนใจคือเขานำเสนอในภาพลักษณ์ที่แตกต่างจาก BNK48 ค่อนข้างเยอะคือเป็นภาพที่ดูเท่ๆสวยๆคูลๆติดๆใช้คำว่าอะไรดี
เทียบก็แนวโนกิใช่ไหม
ถ้าเทียบ
หลาย
ๆถ้าเทียบว่าทางฝั่งญี่ปุ่นก็ต้องเทียบกับเคยากิสัก
การ์เคยากิ
คืออย่างนี้ พูดถึงความคูลความติดอะไรเงี้ยนะอาจจะใช้คำศัพท์ที่ไม่ช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพบอกมองว่ามีความขึงขังมากกว่าม
ีความเป็นอินดี้มีความเป็นวงดนตรีอินดี
้ถ้าใครอยากเห็นภาพก็ลองไปเสิร์ชดูก็ได้
ว
่
า
วง Fever หรือถ้าเสิร์ชว่าอยากรู้วงญี่ปุ่นก็คือเคยากิซากะ46จะเห็นคือถ้าเทียบกับ BNK ที่มันเป็นความน่ารักสดใสมุ้งมิ้งอะไรเงี้ยนะเคยากิซากะมันจะออกเป็นไอดอลที่มีความเท่ๆหน้านิ่งๆเต้นที่มีความเป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์มีความพร้อมเพรียงแล้วก็เพลงจะค่อนข้างเน้นวิชวลของคอเรโอกราฟีที่ออกมาเยอะมากมากกว่า AKB หรือ BNK ก็ตามทีนี้ Fever ในชุดแรกสุดอะได้อิทธิพลตรงนั้นมาค่อนข้างเยอะดนตรีก็ทำฉีกออกไปเพราะว่าเขาทำโดยกลุ่มโปรดิวเซอร์ที่ทำหลักอะมาจากคนทำเพลงในสายอินดี้ก็เลยทำออกมาในเป็นแนวซินป๊อป
ซึ่งตัว Fever เองเนี่ยตัวตอนที่ปล่อยวิชวลออกมาแรกๆอ่ะก็โดนคนฟีดแบคอ่ะก็บอกว่าเป็นเนินแดงแห่งสยาม เพราะว่าคำว่าเนินแดงแห่งสยามก็คือที่ญี่ปุ่นกลุ่ม46อ่ะเขาจะมีชื่อย่อในประเทศชื่อฉายาชื่อเล่นในประเทศไทยว่าเนิน
ใช่
คือแทรกว่า46อ่ะในเอาดังหลักๆแล้วกันนะมี2อันคือโนกิซากะกับเคยากิซากะใช่มั้ยทีนี้คำว่าซากะมันแปลว่าเนินเพราะนั้นคนไทยอ่ะก็จะเรียกตรงนั้นว่าเป็นเนินม่วงกับเนินเขียว
ตามสีของวง
เนินม่วงก็คือโนกิซากะเนินเขียวก็คือเคยากิซากะ
เราก็พอฟีเวอร์เปิดตัวมามีวิชวลอิมเมจที่ทำให้นึกถึงวง46ก็มีคนตอนแรกเลยคนก็จะแซวหรือเรียกว่าเนี่ยเนินแดงแห่งสยามแต่ว่าในวันที่ตัววง Fever เดบิวต์ในช่วงต้นปี2019ก็ทั้งตัวเพลงฉีกแนวไปเลยคือเป็นซิงป๊อปแล้วก็ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกเป็นขึงขังแต่ก็โอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์เรียกว่ามีกลิ่นอายอยู่แต่ว่าสิ่งที่ Fever พยายามทำก็คือพรีเซนต์ตัวเองว่า Fever คือ Fever นะ Fever ไม่ใช่เนินแดงนะแล้วก็จากนั้นก็ทำดนตรีออกมาหลายชุดหลายอีกหลายเพลงซึ่งเรียกว่าได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีในวงการดนตรีอินดี้แล้วกัน
แต่เราว่าแฟนฟีเวอร์เขาก็จะมีเฉพาะกลุ่มนะคือเพราะว่าคนที่ชอบ BNK หรือคนที่ชอบ Sweet 16หรือคนที่ชอบสยามดรีมก็อาจจะไม่ถูกจริตกับการฟังเพลงแนวฟีเวอร
์คืออย่างเราเนี่ยเราคิดว่าเพลงอย่างของฟีเวอร์เนี่ยเราจะเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่ถามว่าฟังได้ไหมเนี่ยมันฟังได
้ฟีเวอร์ความเห็นเราก็คือว่าฟีเวอร์เป็นวงที่มิกซ์ไม่ได้เป็นวงที
่
เชียร์ไม่มีช่องให
้จังหวะมัน
ให้ทำให้เชียร์ให้ร้องมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผู้แสดงบนเวที ต่เพลงมันจะเป็นเพลงที่ให้เราฟังอินสนุกไปกับมันเรื่อยๆมากกว่า
ใช
่ก็เป็นอีกหนึ่งวงที่เด่นฉีกขึ้นมา
เราขอเสริมฟีเวอร์นิดนึงแล้วกันเราคิดว่าอย่างของฟีเวอร์อ่ะจุดที่ทำให้คนพูดถึงเยอะเลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งอ่ะก็คือฟีเวอร์เนี่ยเขาค่อนข้างมีอีเวนต์หรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับเนี่ยค่อนข้างน้อยหมายถึงว่าแบบการที่ได้เจอแบบ
เป็นเรื่องพิเศษถูกไหมในการไปเจอในอีเวนต์ต่างๆ
จ
ับ
ม
ือ
หรืออะไรเงี้ยเขาจะมีไม่เยอะการที่มีไม่เยอะเนี่ยมันกลายเป็นจุดเด่นได้เพราะว่ามันกลายเป็นความที่พอมันเกิดขึ้นมาครั้งนึงเนี่ยแฟนคลับอ่ะ
มันต้องไป
ก็อยากไปใช่มันไม่ใช่ว่าแบบอารมณ์แบบวงบางวงที่เฮ้ยแม่งมีตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยไปก็ได้อะไรเงี้ยโอกาสในการที่จะไปหาเมมเบอร์เนี่ยมีน้อยแต่ว่ามันกลายเป็นเสน่ห์ขึ้นมาประมาณนั้นซึ่งด้วยเพลงด้วยอะไรด้วยก็เลยทำให้เป็นที่พูดถึงเยอะแล้วก็นี่แหละก็ด้วยความที่อย่างที่เคบอกว่ามันดูค่อนข้างจะเป็นวงที่ เพลงออกแนวอินดี้ใช่ไหมแล้วก็วิธีตามเนี่ยมันก็ดูอินดี้ด้วย มันก็เลยดูเข้าทางกัน
จริงๆมันจะมีวงที่เราพอจะรู้จักแต่เราไม่ได้รู้ว่าเขาเดบิวต์กันเมื่อไหร่หรือว่าเพลงเป็นยังไงที่น่าสนใจอย่างเช่นSeven Sense ก็มีการทำกิจกรรมในช่วงต้นปี2ในช่วงปี2018เหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่ายุบวงไปแล้ว
yes.
โดยแต่เดิม Seven Sense เหมือนกับจะทำโมเดลคล้ายๆ BNK48 มีการบอร์ดคาสต์มีการอะไรโดยอาศัยสถานที่อยู่ที่ททบ5ในการบอร์ดคาสต์แต่ว่าสุดท้ายก็ยุบวงไปแต่เมมเบอร์หลายๆคนใน Seven Sense น่ะก็ไปเดบิวต์กับอีกวงหนึ่งคือ
CM Cafe
อะไร Daisy ก็มี CM Cafe ก็มีสิ่งน่าสนใจก็คือDaisy เนี่ยก็มีการทำวงน้องสาวเกิดขึ
้
นในประเทศเป็นวงไทยที่มีวงน้องสาวเกิดขึ้นเพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อสิ้นปีที่แล้ว
ชื่อ
วงว่า Aster
โดยก็ดวงดาวเนี่ยนะ
ไม่ใช่คือ Daisy อ่ะคือดอก Daisy ใช่ป่ะ Aster เป็นดอกวงเดียวกับเดซี่เป็นดอกไม้วงเดียวเดซี่แล้วคนละสีแต่ว่าก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นทำกิจกรรมยังไม่มีกิจกรรมอะไรที่แบบเวลามีอีเวนท์ที่ไอดอลไปเนี่ยเดซี่ไปไหนแอสเตอร์ก็ไปด้วยแล้วก็หลายๆอีเวนท์ก็จะมีแอสเตอร์ไปเดี่ยวบ้างแต่ก็จะไปพร้อมกับกลุ่มไอดอลอื่นนอกจากเดซี่ก็จะนอกจากกลุ่มเนี้ยที่มีวงน้องสาวก็จะมีกลุ่ม CM Cafe ที่มียูนิตย่อยเยอะเหลือเกิน
มีสัก3
3ยูนิตนี่คือเป็นชื่อวง
ใช่
เรียกว่าเป็นยังไงดีนะเหมือน I am ดีกว่า
ไม่ใช่วงเลยเหรอ
CM Cafe มันคือ I am อ่ะแล้วเป็นหน่วยยูนิตย่อยลงมา
ไม่แต่ว่ามันมีวง CM Cafe เลยไม่ใช่เหรอตอนแรกอ่ะ
ใช่
มันมีแล้วมันก็จะมียูนิต FMA Cafe มี
FMA มี
ไดฟุกุ
ไดฟันนี่โทส
เดี๋ยวนะอันเนี้ยเป็นทุนใคร
ประเทศไทย
เป็นทุนประเทศไทยบริสังกัดไหน
ไม่รู้
เหมือนกัน
ไม่
ก็คือ
ไม่ได้
มีบริษัทมี
ไม่ได้ติดตามแล้วกัน
คนจัดการของเขาอ่ะ
แต่อย่าง FMA อ่ะที่เป็นอันเนี้ยอยู่เนี่ยแต่เดิมมา FMA เนี่ยเป็นวงครบAKB
ก็คือน่าถ้าให้เดาอันนี้ก็เดาตอนนี้นะก็คือเป็นเอกชนอันนึงเนี่ยมาทำวงไอดอลขึ้นมา
พูดถึงสยามดรีมใช่ไหมก็คือมีสยามดรีมมีแกรด
ไป
หลายละ
หนึ่งสองสาม
สามเลยเหร
อ
เดี๋ยวนะคน
เราจำได้เนี่ยมีนิโกะแล้วก็มีเฟิร์นอ๋อฮารุปี้ด้วยอาร์ตเควส3
ฮารุปี้ใช่3คน
คือฮารุปี้นี
่คือฮารุปี้เป็นออริจินอลเมมเบอร์
จ
ากญี่ปุ่น
คนแรก
ตอนนี้เขายังอยู่ประเทศไทยอยู่ไหม
เขายังอยู่ประเทศไทยอยู่คือฮารุปี้เนี่ยแกะแล้วแต่ว่าจะเดบิวต์เป็นศิลปินไอดอลเดี่ยวในประเทศไทย
แต่ยังตอนนี้ยังไม่ได้เดบิว
ต์ตอนนี้ยังไม่ได้ติดตามข่าวยังไม่เห็นกิจกรรมอะไร
คือปกติเนี่ยที่ตามฮารุปี้เนี่ยนะคือตามใน YouTube
ใช่เขาทำ YouTube อยู่แล้ว
เขามี YouTube Channel เกี่ยวกับเรื่องการพาไปเที่ยวในประเทศไทยอะไรเงี้ยก็ตามอยู่แต่ว่าคนที่อีกคนนึงที่แกรดออกมาก็คือเฟิร์นเนี่ยแกรดไม่แกรดเปล่าเขาแกรดแล้วกลับเข้ามาในวงใหม
่แกรด ไปเดบิวต์อีกวงน
ึงไปเดบิวต์อีกวงนึงนั่นก็คือวงแกรนิต้า
ใช
่ซึ่งเป็นโอเคโอเค
ใช่
สำหรับเขาเรียกว่าเป็นสายวับวิวอะ
กาเวีย
กาเวียกาเวียนี่ถ้าให้อธิบายก็คือเป็นการถ่ายนางแบบในชุดชั้นในหรือชุดว่ายน้ำ
แต่สำหรับกานิต้ามันจะประมาณว่า
ปุกใจ
เปิดไหลไม่ถึงกับ
นั้น
เปิดไหลโชว์พุงไหปลาร้าต้นขา
บิกินี
่ไม่ถึงขั้นบิกินี
่มี
ก็มีนี่ก
็
ม
ี
บ้าง
ไม่เยอะขนาดนั้น
เอาเป็นว่าไปเสิร์ชดูแล้วกันนะคร
ับ ซึ่งพอพูดถึงกานิต้า
จะพูดถึงอีกวงใช่ไหม
มันก็ต้องคู่กันที่เดบิวต์คู่กัน
Uh-huh.
แล้วคอนเซปต์เดียวกันเป็นคู่แข่งกัน
มีได้เหรอ
คือเป็นกาเวียไอดอลเหมือนกัน
สกูลูเดย
์
สกูลูเดย์นะครับวงสกูลูเดย์เป็นคอนเซปต์เดียวกับกานิต้าสิ่งที่ต่างกันก็คือสกูลูเดย์เนี่ยมีโปรดิวเซอร์ทำโปรเจกต์ให้อ้
าวเหรออันนี้ไม่รู
้กานิต้าเนี่ยเป็นเมมเบอร์ทำโปรเจกต์กันเอง
อ้าวเหรอ
เป็นวงอิสระทำกันเอง
โ
อ้คือมันเริ่มต้นจากกานิต้ามันมีเมมเบอร์ตั้งต้นหนึ่งคนอยากจะทำแล้วก็ไปชวนคนที่รู้จักในวงการมาเอ้ยรวมทีมันทำไห
ม
แล้วก็มีอันนี้คือเพื่อนเล่าให้ฟังนะอาจจะคาดเคลื่อนแล้วก็มีโปรดิวเซอร์มาเสนอว่าเออเดี๋ยวดูแลวงให้เดี๋ยวดูแลกิจกรรมให้เอาเปล่าไม่เอาอยากทำกิจกรรมโปรดิวเซอร์ก็เลยไปทำใหม่ของตัวเองแล้วก็เดบิวต์ถัดกันแบบในระดับสัปดาห์หรือเดือนนี่แหละ
okay.
ไม่นานอะ
ประกาศเริ่มกิจกรรมกันในระดับประมาณเดือนหนึ่งแต่ก็เป็นเรียกว่าอะไรอะคนโม้ยในไทยมันก็เยอะพอสมควร
ก็เป็น
ขนใจชาว
ทางหนึ่งของการดาว
ไทย
ทางเลือ
ก
ก็
เป็นทางเลือก
ขนคนหายใจแรง
ขนใจมหาชนประมาณหนึ่งในงาน Japan Expo Thailand 2020เมื่อต้นปีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบูธที่ได้รับความ
นิยม
ได้รับการ
ตอบรับ
สนับสนุนค่อนข้างสูงทีเดียว
กระทั่งตอนแคปฟูลิโบที่ผ่านมาก็ยังรู้สึกว่าก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีนี่คือกานิต้าก
ับ สกูเดย์ย้อนกลับมาของกลุ่มสยามดอลสิ่งที่น่าสนใจก็คือในปี2019ที่ผ่านมา
ครับ
2018สยามดอเริ่มสยามดรีมแล้วปี2019เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเมมเบอร์ของสยามดรีมสิ่งที่จะไฮไลท์ก็คือว่าสยามดรีมเพลงที่โปรโมทล่าสุดชื่อเพลง Calling เป็นเพลงที่แนะนำว่าหลายๆคนอาจจะชอบมีการทำดนตรีการทำอะไรที่น่าสนใจทีเดียวประมาณเพลงเปิดอนิเมะประมาณหนึ่งก็ recommend แล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงของกลุ่มสยามดอก็คือว่าในปี2019ที่ผ่านมาได้ร่วมทุนกับวงญี่ปุ่นเดบิววงน้องสาวของวงญี่ปุ่นต่างประเทศของวงญี่ปุ่นเนี่ยในประเทศไทย
สองวงเลยเหรอ
สองวงคือสยามดรีมคือวงออริจินอลของสยามด
อ
แล้วก็มีวงน้องสาวที่ทำงานบริหารโคกันสองวง
คืออ
าเมริว
อ๋อโอเค
ใช่
ซึ่งเป็นวงน้องสาวของวง
เป็นวงน้องสาวของW
W ใช่
โอเค
แล้วก็วง
ซูโมโม
ะ
เป็นวงน้องสาวของ
เฟสทีฟ
แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวง Love Letter เป็นวงโคเวอร์ที่มีสมาชิกของสยามดรีมเนี่ยทำมาตั้งแต่ก่อนเข้าวง มาเหมือนกับเดบิวต์under สยามดรีมอีกรอบกลายเป็นวงที่
เหมือนเป็นวงน้องสาวของสยามดรีมเงี้ย
เป็นวงไม่ใช่เป็นวงที่เป็นวงอีกวงหนึ่งที
่สยามดอลดูแล
สยามดอลดูแลโดย
เมมเบอร์มันซับเซตกัน
เมมเบอร์ทำงานกันเองแล้วมีการควบวง
เมมเบอร์มัน
โดย
ซับเซตกันนิดนึง
เมมเบอร์ฮิคารินของสยามดรีมเนี่ยเป็นเมเนเจอร์ของและเป็นเมมเบอร์ของเลิฟเลตเตอร์ด้วย
คล้ายอิสิลินะ
โดยเท่าที่รู้ว่าเนี่ยคือคอสตูม
ก็คล้ายๆ
เพลงทุกอย่าง
เนี่ยเขาเป็นคนตัด
เขาเป็นคนตัด
เมมเบอร์ทำเองคนเดียว
โหดมาก
เออก็กลายเป็นว่าตอนนี้ถ้านับจำนวนวงเนี่ยสยามดอเนี่ยมีวงไอดอลในมือ4วงพอเราใช้คำว่าเคคนเห็นแปลว่ามันต้องเห็นไปหาอะไรสักอย่างแน่นอนเราไปหาเมมเบอร์ที
่นุ่น
คือแจนอะเป็นศิลปินแล้ว
ครับ
เราก็ติดตามมาตั้งแต่แรกเราจะไม่พูดถึงในวงการไอดอลเป็นศิลปินแล้ว
ครับ
ต่แจนเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมร่วมกับนิตยสารลาลุมุในการทำกิจกรรมลาลุมุ
คอนเทสต์ขึ้นมาเมื่อ
ปี2018แล้วก็ในกลุ่มคนที่มาร่วมกิจกรรมกับแจนเนี่ยเราก็ไปถูกตาต้องใจ
นั่นไง
แล้วในที่สุดกลุ่มน้องๆเนี่ยก็ได้เดบิวต์ในแต่ละวง
ครับ
ก็หนึ่งในนั้นก็ไปเดบิวต์กับซูโมโมะ
ครับ
ก็คือน้องนุ่นสีขาว
ครับนุ่นซูโมโมะนะครับ
น้องนุ่นน่ารักครับ
ไปกดติดตามกันได้นุ่นซูโมโมะ
ก็อยากจะเสริมตรงส่วนของสยามอันนี้เนี่ยสยามดอลนิดนึงว่าตัววงที่เป็นวงน้องสาวของสองวงเนี่ยมันก็จะมีข้อได้เปรียบอีกอย่างนึงขึ้นมาถ้าเกิดเทียบกับวงไอดอลอันอื่นที่เพิ่งเกิดขึ้นมาก็คือเขาเป็นวงน้องสาวของวงญี่ปุ่นซึ่งเขาอ่ะใช้เพลงอ่ะก็คือเป็นเพลงของตัวรุ่นพี่ซึ่งบางอันเนี่ยมันค่อนข้างดังอยู่แล้วในหมู่คนที่เป็นสายเชียร์หรือสายบิ๊กอย่างเช่นส่วนของซูโมโมะเนี่ยจะมีเพลงโออิเดมาเซซึ่งเป็นเพลงแบบโหเป็นเพลงค่อนข้างมันเลยของสายบิ๊กอ่ะสายบิ๊กแบบทุกคนค่อนข้างรู้จักก็คือพอมาปุ๊บเนี่ยสายมิกเขาก็พร้อมที่จะไปเชียร์หรือไปเข้าร่วมกิจกรรมอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมากอันหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับไม่ต้องโฆษณามาก
ไม่แต่พอเป็นสยามดอลทำอ่ะเราว่าฐานแฟนก็ค่อนข้างแน่นอยู่แล้ว
ใช่ใช่ก็คือเขาก็จะช่วยดึงกันด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันก็จะมีฐานแฟนของเขาอยู่แล้วด้วยแต่ว่าพอเทียบกันว่าระหว่างแบบการที่จะมาตั้งวงที่อยู่ดีไม่ได้มีอะไรที่จะดึงคนได้กับอันที่มีเนี่ยอันนี้ก็จะง่ายกว่า
คือถ้าให้เราตั้งข้อสังเกตนะว่าเวฟแรกของความสำเร็จ BNK48 เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่า48
ใช่
ถูก
มีเพลงมีแฟนคลับที่คนรู้จัก
ก็คือมีพื้นแฟนคลับ
แล้วเติบโตขึ้นมาใช่ไห
ม
สยามดอลอ่ะมันมีอะไรคล้ายๆกันเกิดขึ
้
นคือมันมีเพลงที่ดังในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งคนกลุ่มนี้จริงๆก็เป็นกลุ่มแรกที่ดัน BNK48 ด้วย
บางส่วน
อินเตอร์เซ็กกันอยู
่เรียกว่าเหมือนเป็นโมเดลเดียวกันในสเกลย่อกว่าแล้วกัน
เอาจริงๆแล้วว่าแฟนคลับวงไอดอลส่วนใหญ่อ่ะมันคือกลุ่มเดียวกันหมดเลยแต่ว่ามันจะแบ่งเวลาและแบ่งส่วนแบ่งเงินแบ่งเวลาจะไปใช้กันส่วนไหนเยอะซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาโดยรวมของการที่เป็นวงไอดอลตอนนี้ด้วยแหละก็คือพอมันแบ่งเคสกันด้วยคนจำนวนเท่าเดิมเนี่ยหมายว่าด้วยตัวคนจำนวนเท่าเดิมเนี่ยมันเลยทำให้ตัวงบประมาณหรือการใช้เงินในการที่จะไปกับไอ้พวกวงไอดอลพวกนี้มันค่อนข้างจำกัดเพราะว่ามันเป็นคนจำนวนเดิม
ใช่ใช่อันนี้ก็เป็น
บางวงเขาก็เลยจะพยายามที่จะเปลี่ยนแนวอย่างเช่น
แ
กนิตาหรือแกนิดานิตาด้วยอย่างเบนเคที่เขาพยายามที่จะดึงฝั่งที่เป็นนี่แหละฝั่งอะไรนะ
โดดีดง
ไทยอีสานไทยบ้านอีสานหรืออย่างเงี้ยก็คือเขาก็พยายามที่จะดึงคนฝั่งอื่น
คือเรามองว่า BNK อ่ะมันมองอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้พึ่งพาแต่ตัวแฟนคลับแล้ว
ใช
่เขาสร้างสปอนเซอร
์
สร้างผู้สนับสนุนรอบๆผ่านดีลทางธุรกิจ
ใช่
มันทำให้ส่วนหนึ่งก็เป็นจุดอ่อนที่อาจจะทำให้เขาหลงลืมหรือละเลยความรู้สึกแฟนคลับเขาไปโฟกัสที่การสร้างดีลตรงนั้นเยอะเกินไปจนในที่สุดเกิดกระแสตอบรับที่ไม่ดีในทางฝั่งแฟนคลับแต่ก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้แบบกระเทือนเขาคือรู้สึกเหมือนมันไม่ได้กระเทือนเขาแรงขนาดคือแรงนะแต่ไม่ได้แบบ
พอเขาไม่อิน
อ
่ะมันก็ไม่แรงไง
ใช่
นึกออกป่ะ
ใช่ใช่ใช่
เพราะว่าแต่ว่าเราว่าสิ่งที่ BNK ทำที่ต่างจากวงไอดอลอื่นชัดเจนคือการพยายามแท็บเข้าไปในมีเดียอื่นๆที
่
ม
ัน
ที่กว้างกว่าความเป็นไอดอลอ่ะคือมันขยายไปตั้งแต่เรื่องของ
หนัง
เรื่องของโฆษณาเรื่องของคืออย่างหนังซีรีส์ด้วยอ่ะแล้วกันคือเขาพยายามเจาะตีไปในตลาดที่กว้าง
ขึ้นเรื่อยๆ
กว้างขึ้น
ที่แมสขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ใช่
แต่เรารู้สึกกลับกันอีกนิดนึงว่าเราแค่รู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวล
อ
่ะอย่างเช่นหนังหรือว่าอย่างโฆษณาหรืออะไรทั้งหมดทั้งมวลอ่ะถ้าไม่เริ่มจากการที่มันดังขึ้นมาก่อนอ่ะ
จะไม่มีประโยชน์
โอกาสยังไงมันก็ไม่มาม
ัน
ไม่มีทางที่มันจะทำขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็คือมันจะต้องดังขึ้นมาก่อนแหละ
ใช่ใช่แล้วก็จริงๆคอสำคัญก็คือเรื่องของทั้งวงแล้วก็เพลงเราว่ามันก็ยังเป็นคอที่สำคัญที่จะดึงใ วงมันมีมันยังดีอยู่ได้อ่ะไม่งั้นคนมันรู้จักพอกลับมาปุ๊บฟังเอ้าเพลงเป็นไงวะไม่ได้ไม่ไหวเลยเว้ยก็ไม่รู้จะตามทำไมด้วย
ทีนี้มีวงอื่นอีกไหมที่เคจะพูดถึง
อยากจะพูด
เรื่องสยามดอลเพิ่มอีกนิดนึงคือในขณะที่ BNK48 อ่ะมีการกระจายฐานกว้างการแท็บตัวเองเข้าไปสู่มีเดียต่างๆสยามดอลอ่ะเราเข้าไปติดตามแล้วเราบอกว่าเป็นโมเดลที่อินเวิร์ตกับ BNK48 เลย
โอเค
คือ
สนใจ
คือสยามดอลอ่ะไม่ค่อยพาตัววงไอดอลของตัวเองอ่ะไปร่วมงานกับชาวบ้านเท่าไหร
่เอาแน่นอนเขาจัดงานเก็บตังมีคนมา
เสร็จแล้วอ่ะเขาเนื่องจากเขามีฐานของเขาว่าเขาม ีจัดงานเก็บตังมีคนมาของเขาอยู่แล้วแล้วก็สยามดอไม่ค่อยเท่าที่เห็นนะไม่ค่อยเดือดร้อนในการพยายามออกซิงเกิลพยายามออกของมาขายแต่ที่หน้างานอ่ะมันจะขายบัตรเชจิดื้อๆมันจะขายบัตรถ่ายรูปดื้อๆเลยเว
้
ยแล้วก็อัตราการเปย์อ่ะก็คือถ่ายรูปครั้งละ300บาทเท่ากับบัตรจับมือใช่ป่ะแล้วก็วนไปสิแล้วมันก็คือเป็นการเจเนเรตรายได้แบบแล้วสยามดออ่ะจัดอีเวนต์ทุกสัปดาห
์
มีคนญี่ปุ่นบินมาทุกสัปดาห์ขายบัตรท
ุ
กสัปดาห์ขายบัตรเชจิทุกสัปดาห์เล่นไลฟ์ทุกสัปดาห์ไปสักที่แล้วมันก็จะต้องมีการขายเชกิ
อ่ะถ้าเราจำไม่ผิดบัตรเชกิมันไม่ได้จำเป็นต้องใช้ในงาน
ไม่ต้องใช้ในงาน
ใช่ป่ะ
มันจะแบบคือมันจะมีอายุประมาณ3เดือนอะไร
จริงก็คล้ายๆกับสเวทป
่
ะ
ไม่สเวทเป็นงานไปงานไหนก็คือใช้ให้หมดภายในงานนั้นจะมีแค่บางรอบที่มันเหมือนกับแบบมันใช้2อีเวนต์อะไรอ๋อ
ไม่เพราะว่าเราจำได้ว่าในช่วงแรกๆอ่ะนะที่เราซื้อซีดีสเวทอ
่
ะไอ้บัตรจับมือหรืออะไรเงี้ยบางทีมันมาใช้ได้ 2-3 งาน
อันนั้นคือตอนแรกเลยมันจะเป็นมันจะมีสัก2งานมั้งถ้าจำไม่ผิดมันจะใช้ได้2งานแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับแบบเป็นอีกแบบนึงอ่ะก็คือเราซื้อไว้ก่อนเลยแล้วก็
บริหารจัดการ
เอาเรามีเวลาเนี่ยมันหมดอายุแค่ในเนี้ยคุณจะใช้งานไหนก็ได้ที่เขาไปออกแล้วเขามีให้ทำ
แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นผู้จัดที่มีไอดอลอยู่ในมือ3วง4วง มันก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบว่ากูก็จัด 4-5 วงของกูอ่ะไม่ต้องไปรวมกับชาวบ้านน่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบงานแคทอย่างงานแคทรอบล่าสุดเนี่ยก็เกือบจะไม่ไปนะถ้ามันไม่โดนโควิดยกเลิกงานที่จะจัดในวันเดียวกันไปก่อน
ใช่เพราะว่าเขามีเป็นนั่นแหละก็คือรวมของเขาเองไปจัดที่สยามพิคเนตป่ะที
่สยามพิคเนตแล้วก็หลังๆก็จัดที่มาจัดที่ดองกี้มอลด้วย
ใช่
แล้วคือมันเลยกลายเป็นโมเดลอินเวิร์ตของเรามองว่าเป็นโมเดลอินเวิร์ตของ BNK48 คือโฟกัสที่อาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนแฟนมันยังไม่เยอะด้วยโฟกัสที่แฟนโฟกัสที่กิจกรรมนิชแล้วก็เน้นขายสินค้าสร้างรายได้แบบเร็วส่วนคือ BNK กว่าเราจะเริ่มได้เปย์ CD แผ่นแรก
ใช่
ไหมแต่เขามีโปรดักต์
แต่เขาก็มีโฟโต้เซตอ่ะนะ
เรามองว่าอย่างนี้อธิบายไงดีวะเนี่ยนะ
พอ BNK มันติดตลาดมันก็ทำตลาดอีกแบบนึงอย่าง
น
ี้ป่ะ
โอเคเนี่ยก็คำออกแล้วพอสยามของสยามดอลเนี่ยจริงๆถ้าอธิบายด้วยคำศัพท์อ่ะนะมันจะเรียกว่าเหมือนจะเป็นจิกะไอดอลประมาณนึง
ใช่
ก็คือเป็นถ้าในญี่ปุ่นมันคือเป็นวงไอดอลใต้ดินใช่ไหมที่ไม่ได้มีสังกัดเดบิวต์แต่ว่าอันนี้มันมีสังกัด
เดบิวต์แต่ว่ากิจกรรมแบบ
คือแฟนมันค่อนข้างกลุ่มนิชมากอ่ะพอนิชมากเนี่ยมันก็ทำให้มีความใกล้ชิดระหว่างไอดอลกับแฟนคลับมากขึ้นกว่าเวลาเราไปตาม BNK ที่มันมีความแมสแฟนคลับมีเป็นพันคนไอดอลเขาอาจจะไม่สามารถ recognize ได้ว่าเฮ้ยคุณมาอีกแล้วนะหรือว่าอะไรเงี้ยกลับกันมาเป็น อย่างวงของสยามดอลทับเหมือนซูโมโมะอะไรเงี้ยแฟนคลับเราเชื่อว่าวนกันอยู่ไปก็จะเจอจำหน้ากันได้ทุกงาน
ใช่
แล้วก็รวมทั้งเมมก็จะสามารถจำได้
ใช่ซึ่งด้วยสเกลของคนด้วยคือเหมือนกับสยามดอลอ่ะมันจะสามารถต้องไม่ใช้คำว่าสามารถใช้คำว่าอาศัยการสร้างรายได้จากแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยต่อหัวเนี่ยค่อนข้างสูงขณะที่ BNK อ่ะต่อคนอาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่จำนวนคนเยอะมาก
ถามว่าไปครั้งหนึ่งเสียเท่าไหร่อ่ะ
ก็หมดเป็นพันอ่ะ
รู้จักวงโพลาริสไหม
โพลาริสของญี่ปุ่นเอ้ย
ไม่ของ
ของไทยเคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่เคยฟังติดตามผลงานเลย
คือวงโพลาริสก็เป็นอีกวงหนึ่งที่เกิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแหละ
เฮ้ยท้ายปีป่ะที่เป็นเล่นดนตรีสดทั้งวงป่ะ
ไม่ใช่อันนั้นในนั้นอันนั้นเมลเมโล
ไม่มีวงหนึ่งที่โยชิโมโตะทำอ่ะ
วงโพลาริสเนี่ยมีความน่าแปลกเขาเรียกว่าไงน่าตื่นตาตื่นใจมั้งประมาณหนึ่งก็คือเป็นวงที่มีทั้งสาวประเภท2แล้วก็มีทั้งผู้หญิงอยู่ในวงแล้วเป็นแนว
หลากหลายอีกแนวนึง
เป็นเขาเรียกว่ามี gender fluidity ประมาณนั้น
กำลังฮิตในช่วงนี
้เหรอ
เปล่าคือรู้สึกว่าอย่าง Netflix ทำหนังหาเหวอะไรเนี่ยนะแม่งจะชอบใส่เรื่องนี้เข้าไปเว้ย
แต่เราจำได้ว่าอะไรนะคนเนี้ยที่เป็นอะไรนะสาวประเภท2ป่ะเนี่ยประเภทเนี่ยเขาเคยอยู่อีกวงมาก่อนนะก่อนที่เขาจะมาอยู่นี่นะ
ก็คือเป็นวงที่เน้นไปทาง
เจนเดอร
์ฟลูอิดิตี้เหมือนกันแหละแล้วก็ยุบแล้วก็กลับมาอยู่ในกลับเข้ามาในวงการอีกครั้งเดบิวต์กลับมาเดบิวต์นั่นแหละ
ใช่ใช่ใช
่แล้วไม่มีอะไรหรอกคือเมื่อกี้ไถมือถือแล้วก็
เจอใช่ไหม
ไ
ปเจอ
ใจแต่แบบก็ยังไม่ได้เห็นผลงานหรืออะไรของวงนี้เท่าไหร่
ตอนนี้มีซิงเกิลเดียวก็คือ Flower Path
หรออ๋อพูดถึงวงไอดอลมันจะมีวงไอดอลวงนึงที่เราสนใจก็คือวง Finger Cross อันนี้เป็นวงทุนไทยทำโดยโอตะฟรีสไตล์มั้งเป็นเพจ
uh-huh.
เป็นวงอิสระ
uh-huh.
ก็มีเอาไปมีเพลงชื่อไวกว่าแสงไปฝากของแคปเหมือนกัน
เฮ้ย
เราชอบเพลงนี้แต่ว่าตัวเมมเบอร์ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีก็หลายๆคนมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นวงประมาณว่าอิสระประมาณหนึ่งอ่ะก็อยู่ในช่วงกำลังโปรโมทวงโปรโมทมานานแล้วล่ะสักตั้งแต่ครึ่งปีแล้วมั้งแต่ว่าก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร
่
ก็เป็นเรียกว่าจริงๆวงไอดอลถ้าเอาลิสต์ออกมาเนี่ยเรามีสถิติน่าสนใจนิดหนึ่งว่าเราไปงาน Japan Expo 2020Japan Expo Thailand 2020เดือนมกราคมที่ผ่านมามาเนี่ยเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวงไอดอลมันจัดบูธจัดคอนขึ้นคอนขึ้นเวทีเยอะจังวะเราก็เลยเช็คสถิติดูย้อนไปตั้งแต่ปี2017ว่ามันมี
กี่วง
วงไอดอลไทยที่เป็นของไทยอ่ะขึ้นเวทีที่งานเนี้ยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2017อ่ะ2018 2019 2020อ่ะสถิติเป็นยังไงก็เจอว่าปี2017เนี่ยไม่มีไอดอลไทยขึ้นก็จะเป็นไอดอลจากญี่ปุ่น
ที่รับเชิญมา
ปีนั้นเป็นปีที่บนเวทีนั้นน่ะคือการประกาศสมาชิก
BNK
แต่ยังเข้าใจว่าไม่ได้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรถัดมาปี2018มีสเวท16ขึ้น1วงปี2019เป็นสยามดรี
ม
ขึ้น1วงพอมาปี2020อันนี้เฉพาะวงที่ขึ้นแสดงนะไม่นับวงที่เปิดบูธนะมีทั้งหมด14วงประกอบด้วยเซนคิริ Secret 12 Grass Girl FMA Parfait Akira Kuro Shining Star Daisy Daisy Daifuku Wish 23 Wisdom Sumomo SB5 Honey Toast แล้วก็ Fever ยังไม่นับศิลปินที่แกรดจากวงไอดอลก็เป็นอันนี้ยังไม่มีวงจะสังเกตว่างาน Japan Expo Thailand เนี่ยฝั่ง BNK 48ในประเทศไทยจะไม่ค่อยได้ไปร่วมกิจกรรมด้วยเท่าไหร
่
แต่ว่าทั้ง CGM เราก็จะยังไม่ได้พูดถึงหรือวงไอดอลต่างจังหวัดอย่าง SY 51
ก็ยังไม่
พูดถึง
คืออันนี้เราให้ข้อสังเกตว่าอย่างนี้คือเราคิดว่านะ มันน่าจะมีข้อตกลงกับงานที่จัดกลางปี
อ
ีกงานหนึ่งที่ชื่อว่านิปปอนฮากุ
ใช่แต่ก่อนงานชื่อว่า Japan Expo in Thailand
นั่นแหละคือเหมือนกับว่าเพราะว่าจะเห็นว่า BNK เนี่ยมาขึ้นเวที Japan Expo ตอนต้นปีเนี่ยแค่ตอนที่ประกาศเปิดตัว
ใช
่ตอนนั้นตอนเดียวเลยแล้วนอกจากนั้นไม่ขึ้นเลยแต่ว่าเขาจะไปขึ้นอีกงานหนึ่งคืองานกลางปีที่จัดที่พารากอน
คือปีแรกบุ๊กผิดงานว่างั้นเหรอ
ไม่ใช่ปีแรกอ่ะเหมือนกับว่า
อาจจะยังไม่ดีกัน
มาในฐานะที่ AKB เล่นใช่ไห
ม
แล้วก็ต้องเป็นตรงนั้นแหละ มันถึงจะเปิดตัวได้เออแล้วก็เลยขึ้นก็เลยได้ขึ้นงานตอนนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราคิดว่าไปดิวกับงานกลางปีแล้วเขาอาจจะมีข้อตกลงว่าเฮ้ยขอว่าไม่ให้ไปขึ้นงานต้นปีนะอะไรเงี้ยจะได้เป็นเหมือนเอ็กซ์คลูซีฟกับงานเขาอ่ะนั่นแหละครับ
อันนี้คือเป็นไอดอล3มิติใช่ไหมที่พูดกัน
จะมีไอดอลนี้ด้วยเหรอ2มิติด้วยใช่ไหม
ในประเทศไทยมีหรอ
ไม่มี
กำลังตกใจเลยแบบตกใจเฮ้ยแต่โอเคเคยอ่านมาเหมือนกันว่าอากิคีอ่ะมีการทำโปรดิวส์ป่ะไอดอลที่เป็นร่วมกับสตูดิโอการ์ตูนหรือสตูดิโอค่ายของนักพากย์สักอันหนึ่งแล้วทำเป็นไอดอล 2D ทำกิจกรรมโดยเป็นดูโอเป็นตัวอาร์ตอะอาร์ตเวิร์ก 3D generated อะเราให้นักพากย์ในสังกัดของอันนั้น
อ
ะมาทำเพลงทำอะไรให้
งั้นแทรกนิดนึงแล้วกันช่อง3เนี่ยกำลังจะมีโปรเจกต์
โปรเจกต์ไอดอลป
่
ะ
ไอดอลอันหนึ่งซึ่งจะเป็นการหาไอดอลในลักษณะเหมือนเป็นเซยูไอดอลอะคือเขาเอาลิขสิทธิ์ของอนิเมะญี่ปุ่นมาใช่ไหมและอันเนี้ยมันคือเหมือนหาไอดอลมาเป็นนักพากย์ของของอนิเมะอันนี้เลยเราจำชื่อไม่ได้แต่ว่าก็เป็นมูฟที่น่าสนใจ
คือทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเรามองภาพว่าหลังจากมันเปรียบเทียบว่าเหมือนกับหลังจากมีไพโอเนียร์หรือมีผู้นำตลาดสักอันนึงอ่ะอย่างในกรณีของไอดอลก็คือ BNK48 เนี่ยกรุยทางขึ้นมาละมันจะเกิดการงอกงามที่หลากหลายขึ้นตามมาโดยแต่ละอันเนี่ยก็จะไปจะต้องเจริญงอกงามตามนิชตามช่องทางที่แตกต่างจากอันอื่นเพื่อให้อยู่รอดได้อันที่หาไม่เจอมันก็จะหายไป
ใช่
ๆหรือเจออุปสรรคอื่นๆมันก็จะหายไปอย่างตะกี้วงที่พูดถึงในJapan Expo Thailand 2020วงแรกที่เราพูดถึงชื่อคือเซนคิริเนี่ยยุบไปแล้วนะครับ
ใช่
มีเดบิวต์ปี2019กลางปีอะไรอย่างนี้เนี่ยแหละแล้วก็ทำจริงๆเป็นวงที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมีคนไปทำกิจกรรมด้วยในบูธต่างๆค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายก็เข้าใจว่ามันก็ไปต่อไม่ได้ก็เกิดการไม่ได้ยุบวงไม่ได้ยุบแต่ว่าสมาชิกรุ่นหนึ่งแกะทั้งวงแกะทั้งรุ่นแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการเฟ้นหาสมาชิกรุ่นใหม่ของวงอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเกิดแล้วมันก็จะเห็นว่ามีการพยายามเติมเต็มช่องต่างๆที่เป็นไปได้การิตาสก็ไปเติมช่องของกาเวียแต่ขณะที่เติมนิชแล้วนะก็มีสกูเดย์แทรกเข้ามาแข่งในตลาดเดียวกันที่เป็นตลาดย่อยเดียวกันหรือมีวงที่ชื่อว่า Wisdom ที่พรีเซนต์ว่าเป็นไอดอลรักการเรียนไอดอลสายวิทยาศาสตร์แต่ยังไม่เคยตามผลงานก็ยังไม่รู้ว่าออกมาแล้วรอดไม่รอดเป็นยังไงเหมือนกันหรือตะกี้นึกถึงอะไรวะอากิระคุโระก็จะโปรดิวซ์เพลงในลักษณะของร็อกดนตรีอะไรอย่างเงี้ยที่อีกฉีกแนวนึงเพื่อจับอีกสายนึงคือรวมไปจนถึงการมีเมมเบอร์ที่แสดงออกในลักษณะของภาพลักษณ์ที่เป็นขบถอย่างรุนแรงมีเมมเบอร์ไว้ทรงผมสกินเฮด
ใช่อ
ะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวเราชอบความสวยงามของความหลากหลายที่มันเกิดขึ้นจากกระแสที่ BNK48 และ Space 16
คุ
ยทางเอาไว้แล้วทำให้เกิดความงอกงามหลากหลายเกิดขึ้น
เมื่อกี้ที่พูดกันไปเนี่ยก็คือเป็นไอดอลที่เป็นมนุษย์เป็นคนจริง
ๆ
นะฮะก็คือเรียกว่า 3D 3D ใช่ไห
ม
ทีนี้คราวที่แล้วที่เราพูดถึงนอกจากไอดอลที่เป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นศิลปินแล้วเนี่ยเรามีการพูดถึงไอดอลที่เป็นตัวตนอาจจะเรียกว่าตัวตนสมมุติค
ือ
เป็นตัวตนวิชวลข
ึ้
นมาอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นคิสึเนะไอฮัสึเนะมิกุหรือว่าอาจจะเป็นตัวละครในเลิฟไลฟ์ที่เป็นเกมหรือไอดอลมาสเตอร
์
อันนี้ก็อยากจะมาพูดในทางด้านนี้บ้างอัปเดตก็ในไทยเนี่ยไม่มีเท่าที่รู้นะยังไม่มีที่เป็นไอดอลแต่ว่ามีในช่อง YouTube ที่ออกมาเป็น VTuber คือ Virtual YouTuber เนี่ยเห็นอยู่สัก 2-3 ช่อง ก็คือมีโมเดลเป็น3มิตินั่นแหละแล้วก็มีคนพูด
ใช่ไหม
เออแต่ว่าบอกตรงๆเลยก็คือยังคอนเทนต์ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะที่ตามดู
เออแต่ถ้าพูดถึงอันเนี้ยนึกถึงอะไรรู้ปะนึกถึงนวล in a way that actually fit the definition แบบเป็น VTuber ที่เป็น virtual อ่ะก็คือนวลดีวะ
ใช่มันไม่เชิงเป็น virtual ดินวลมันเป็นการ์ตูน
ที่เห็นเนี่ยมี VTuber ชื่อว่ามิคุรุเซโร่โปรเจกต์ละบ้างไม่รู้
เ
ป็นไ
งคุ้นอยู่
มีดารินวีมีอิคุงอิสเรียลประมาณนี้
อ๋อซึ่งอันนี้เป็นของช่องเป็นไทยหมดเลยใช่ป่ะ
ใช่จริงมีถ้าเกิดว่าเสิร์ชใน YouTube อ่ะจะเจอหลายช่อง
อ๋อ
ก็ไปตามดูแล้วยังไม่ถูกใจ
อ
าจจะเป็นเพราะว่าคอนเทนต์เขาเป็นตอนสั้นๆแล้ว
ก็คอนเทนต์เขาคือยังไงอะ
ยังไม่มีเนื้อหาอะไรนักโผล่มาก็มาทักทายมาเล่นก็ตามสเต็ปอะนะก็มีพูดคุยมีเล่นเกมมีร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ตามสเต็ป VTuber
จริงๆพูดถึง VTuber ที่เป็น Virtual VTuber อะมันก็เหมือนกับคนไลฟ์คนเดียวผ่านกล้องแล้วก็ต้องพูดให้มันสนุกใช่ไหมเหมือนจัดพอดคาสต์คนเดียวแล้วทำให้มันสนุก
ประมาณน
ึงก็ฝีมือประมาณนึงนะไม่มีคนมาแบบตอบโต้กิจกรรมต่างๆใช้ฝีมือประมาณนึงนะ
ก็คือที่จริงๆอ่ะที่มาหาคนไทยดูเนี่ยนะส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าไปตามเจอเป็น VTuber ชาวอเมริกันคือจริงๆอ่ะในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มี VTuber โผล่ขึ้นมาเยอะโผล่ขึ้นมาเยอะเป็นรูปแบบเรียกว่า 2.5D ได้ไหมก็ไม่รู้นะก็คือเป็นเซยูจริงๆนั่นแหละหรือว่าเป็นผู้จัดจริงๆนั่นแหละแต่ว่าสวมบทบาทเป็นตัวละครที่อาจจะเป็นเรนเดอร์ขึ้นมาเป็น 3D ขึ้นมาก็ตัวที่ตัวละครที่ติดตามอยู่ช่องที่ติดตามอยู่คือช่องรินอาโซบิรินาโซบีนี่ก็คือเป็นสายวีฟเลยอะสายโอตาคุเลยก็คือเขาก็มีการเล่นเกมคุยเรื่องอนิเมะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าหายช่วงนี้หายไปหลายเดือนแล้วเหมือนกัน
อาจจะ
ติดไวรัส
คอมพิวเต
อร์ไม่รู้เหมือนกันก็คือในรินาโซบีเนี่ยเขาก็แสดงบทบาทเป็นคนในโลกเวอร์ชวลแล้วก็พยายามที่จะอยากที่จะเป็นเพื่อนกับทุกๆคนเป็นเพื่อนกับมนุษย์อะไรประมาณนี้นะ
อ
ันนี้ก็คือที่ตามอยู่เนื้อหาเนี่ยพอมันเป็นส่วนตัวถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาญี่ปุ่นก็คือดูแล้วรับสารได้ง่ายขึ้นแต่ว่านอกจากทางเนี้ยก็คือที่ตามอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่แรกก็คือคิซึนะไ
อ
ซึ่งปีที่แล้วคิซึนะไอก็เกิดดราม่าใหญ
่
คือช่วงต้นปีเนี่ย2019เนี่ย มีการที่จะลดบทบาทของคิซึนะไอออริจินอลโดยการให้เกิดคิซึนะไอเบอร์234ขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่วิดีโอคอนเทนต์ของช่องทั้งช่องคิซึนะไอหลักแล้วก็ช่องของไอเกมเมอร
์
ไม่มีออริจินอลเข้ามาเป็นส่วนร่วมเลยเป็นช่วงเป็นเดือนเหมือนกันน่ะ
คือเขาครีเอทคาแรคเตอร์ตัวอื่นขึ้นมา
ไม่เป็นคิซึนะไอแต่ว่าให้คนพากย์คนอื่นมาพากย์ซึ่งคนฟังออกอ่ะมันรู
้
คือก็คือคาแรคเตอร์ไม่เหมือนเดิม
อ๋อฮะ
คือก็คือมีเรื่องดราม่ามีการสืบสาวกันไปว่าใครเป็นตัวตนที่แท้จริงภายใต้หน้ากากคิซึนะไอ
เฮ้ยกับเรื่องไอดอลมันยังสืบสวนกันได้ขนาดนี้เลยอ่ะ
ก็ประมาณนั้นแล้วคือปีคือไอดอลซีซันไอเนี่ยถูกตั้งเป็นทูตวัฒนธรร
ม
ของญี่ปุ่นอะไรประมาณนึงอะนะจำแน่นอนไม่แน่ใจว่าเป็นทูตเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือไงเนี่ยนะกับของญี่ปุ่นคือกลายเป็นว่าได้รับความนิยมมากแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะต้นสังกัดเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าฝากความหวังไว้กับคนคนเดียว
อ
าจจะมีปัญหาเขาก็อันนี้คิดเอาเองอะนะเขาก็เลยหาเซยูคนอื่นมาสมบทบาทแทนซึ่งไปมาเนี่ยปีที่แล้วที่ไม่ใช่ปีที่แล้ว 2018เนี่ยที่คุยกันเนี่ยเราบอกว่าไอดอลเนี่ยนอกจากที่จะเป็นเรื่องของ 3D ใช่ไห
ม
ของคนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะก้าวข้ามความเป็นปุถุชนไปสู่ตัวตนที่อาจจะอย่างที่เคยคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องปัญหาชู้สาวเรื่องดราม่าอะไรจะน้อยลงเพราะว่ามันก็คือเป็นตัวตนสมมติใช่ไห
ม
แต่มันก็ยังอุตส่าห์มีไงเพราะในพอมาถึงจุดนึงเนี่ยตัวละครออริจินอลเนี่ยที่มีการสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาพอเอาคนอื่นมาสวมบทบาทแล้วอะบางทีมันไม่แนบเนียนหรือคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจให้แนบเนียนนะแต่พอมันเปลี่ยนไปแล้วคนรู้สึกไม่ใช่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแฟนก็ไม่พอใจ
มี
ซับสไครเบอร์ลดลงมีการต่อว่าไปทางต้นสังกัดก็แล้วก็มีอันเนี้ยในช่วงเดียวกันน่ะก็คือมีทวิตเตอร์ของเซยูคนหนึ่งก็เหมือนกับเขาก็พูดประมาณว่าพูดเป็นกลางๆอ่ะไม่ได้จอดจงว่าฉันคือคิดนะเลยแต่พูดประมาณว่าเนี่ยถึงแม้ว่าฉันอาจจะโดนเอาเปรียบ
อัน
นี้เป็นพาราเฟสนะเขาไม่ได้ใช้ถ้อยคำประมาณนี้นะตีความเอาเองว่าละกันถึงแม้ว่าฉันจะโดนเอาเปรียบประมาณนี้แต่ฉันก็ยังอยากที่จะทำหน้าที่นี้ต่อไปทำรับบทบาทนี้ต่อไปประมาณนี้นะคือเขาก็จับแพ้ชนแกะกันนะในอินเทอร์เน็ตว่าเฮ้ยหรือว่าเซยูคนนี้คือตัวจริงของคิสึนะไออะไรเงี้ยนะแล้วถ้าเกิดว่าเขายืนยันออกมาว่าเขายังอยากทำงานนี้ต่อเราจะไม่สนับสนุนต่อเหรอหรืออะไรประมาณนี้คือพอช่วงปลายปีที่ผ่านมาดราม่านี้มันก็เริ่มซาลงแล้วก็มีกลายเป็นว่าตัวละครใหม่เขาก็ดีไซน์ขึ้นมาว่าตัวคิสนะไอดั้งเดิมเนี่ยออริจินอลเนี่ยก็เป็นโมเดลเดิ
ม
ถ้าเกิดว่า3ตัวมาพร้อมกันในวิดีโอเดียวเนี่ยนะก็จะมีการใส่เครื่องหมายแฮชแท็กกับเครื่องหมายดอกจันไว้บนหัวของเบอร์สองกับเบอร์สามเหมือนกิฟต์ติดผมอ่ะเหมือนกิฟต์ติดผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าออกมาพร้อมกัน3ตัวเนี่ยคนที่ใส่เครื่องหมายแฮชแท็กจะใส่ชุดฮับปิเป็นชุดเกมเมอร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าออกมาพร้อมกันคนที่มีเครื่องหมายดอกจันที่หัวเนี่ยจะใส่ชุดไอดอลก็คือตอนเนี้ยทิศนาไอโมเดลของตัวละครเนี้ยนะก็คือมีชุดออริจินัล
ม
ีชุดไอดอลแล้วก็มีชุดเกมเมอร
์
อันเนี้ยเป็นชุดสำหรับออกในวิดีโ
อ
แล้วก็นอกจากเนี้ยถ้าเกิดว่าเขามีการร้องเพลงทำมิวสิกวิดีโออย่างเงี้ยก็อาจจะมีชุดอื่นด้วยมีชุดแบล็กมีชุดสีดำมีชุดแบบเป็นกางเกงขาสั้นเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็คือติดตามคิสนาไอมีการซื้อโฟโต้บุ๊กหรือจะเรียกว่าเรนเดอร์บุ๊กดีก็ไม่รู้ก
็คือ
เ
ป็นนั่นแหละ
เรนเดอร์มาเป็นตัวละครสามมิติอันนี้ซื้อก่อนที่จะมีดราม่าม
ีเชกิไหม
ไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนถ่ายกันหน้าจอ
ยังไงวะ
แล้วก็มีเขาก็ออกผลิตภัณฑ์มาเป็นเนนโดรอยเป็นฟิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจที่ปีก่อนนู้นคาดการไว้ว่าการทำเวอร์ชวลเนี่ยมันดึงออกมาจากความเป็นจริงใช่ไห
ม
ลดปัญหาบางอย่างแต่มันก็เกิดปัญหา
ก็กลับมาเป็น
อย่างหนึ่งขึ้นมาแทน
ข้อสุดท้ายสิ่งที่ทำให้มันเป็นจริงอ่ะมันยังเกิดจากมนุษย์อยู่
เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอ AI ทำได้ก่อน
ใช
่
ใช
่จะไม่เกิดอะไรเ
งี้ยแล้วนอกจากนี้ไปทางด้านเกมมือถือคือตอนเนี้ยมีเกมมือถือที่เป็นของ Love Life นะเป็นฝั่ง Love Life ชื่อว่า Love Life School Idol All Star เดี๋ยวนะ Love Life All Star School Idol Festival โทษที Love Life All Star School Idol Festival ก็เป็นเกมกดจังหวะกดกาชาหาเงินแบบว่าตามแบบแผน
อ
ะเพียงแต่ว่ามันมีภาษาไทยซึ่งข่าวเนี้ยมันมีมาเป็นปีละว่าจะมีเกม Love Life เป็นภาษาไทยแล้วก็เป็น 3D เป็นคือก่อนหน้านี้มันมีเกม Love Life School Idol Festival ซึ่งเป็นเกมกดจังหวะเหมือนกันแต่ว่าขณะที่กดจังหวะเนี่ยมันไม่มีอะไรนอกจากลูกกลมๆวิ่งมาโดนปุ่
ม
แล้วเรากดลูกกลมๆให้ทันทีนี้ฝั่งเลิฟไลท์เนี่ยทำเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็มีฝั่ง Idol Master ที่เดิมทีมาจากเกมมือเกมกด เขาทำเกมมือถือเงี้ยเขาก็เอาเรื่องเกมจับจังหวะมาทำก็มีคนแอบแซวเหมือนกันว่าลอกกันมาว่าระบบก็จะคล้ายๆกันแต่Idol Master มันมาทีหลังใช่ไหมประสิทธิภาพมือถือมันสูงกว่
า uh-huh.
ฉะนั้นเนี่ยมันมีการใช้โมเดล3มิติมาร้องมาเต้น
uh-huh. อ
ยู่ในเกม
uh-huh.
ซึ่งก็ฝั่งเลิฟไลท์ก็ฮึ่มแห่อิจฉา พอมาปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมีการออกเป็นเกมใหม่ขึ้นมามีตัวละครใหม่ซึ่งไม่มีในแอนิเมชันแล้วก็มีเนื้อเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วตัวละครแล้วทุกตัวละครเนี่ยเวลาเอามาไลฟ์เวลาเอามาเล่นเกมเนี่ยก็คือเป็นมิวสิกวิดีโอ3มิติแล้วล่าสุดก็คือปีนี้มีให้ดาวน์โหลดในเขาเรียกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลโดยที่มีภาษาไทยเป็นตัวเลือกหนึ่งด้วยก็คาดว่ามันอาจจะเป็นผลมาจากปีก่อนๆที่ประเทศไทยเนี่ยมีความคึกคักด้านไอดอลไม่ว่าจะไปบุกถึงญี่ปุ่น
ใช
่มีการสร้างวงใหม่ๆขึ้นมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือว่าถ้าทำไอดอลในเมืองไทยก็คือเติบโตขึ้นทางญี่ปุ่นเขาเลยเล็งเห็นว่าอ่ะอยากกันนั้นเลยเอาให้บังคับให้พวกมันไปกดกระชามา
หรือจริงๆแล้วเขาดูสถิติกระแสเงินสดเข้าเนี่ย
ไม่แต่เราว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นตลาดเกมใช่ป่ะเขาน่าจะดูสแตตเกี่ยวกับเรื่องคนที่เล่นเกมแนวนี้มากกว่าแล้วก็จริงๆพวกอีเวนต์ของIdol Master กับ
Love
Live เนี่ยมันค่อนข้างคล้ายๆกับพวกอีเวนต์พวกงานอนิเมะต่างๆเนี่ยคือกลุ่มคนมันจะเป็นกลุ่มแนวนั้นอะเราว่ามันจะเป็นอีกกลุ่ม
แต่มันมีกลุ่มครอสเหมือนกันไง
มันมีอยู่แล้วแหละมันมีอยู่แล้วแหละ
แล้วก็มันก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะพอมาทำเกมใหม่ใช่ไห
ม
เขาเอานักพากย์เดิมๆมาพากย์เสียงบทใหม
่
เราก็คือในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการออกเรือนไปแต่งงานของนักพากย์อะไรเงี้ยนะแต่พอเรารู้ข่าวอะเรื่องนั้นอะแล้วเราเอามาเล่นเกมก็แอบรู้สึกเหมือนกันนะอ่ะยายคนนี้แต่งงานแล้วนี่นาแอบรู้สึกคือทั้งที่คือเขาก็คือแค่แสดงเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะ
ถูก
ก็คือจริงๆแล้วนักพากย์เนี่ยรุ่นเดียวกับเรานะอายุประมาณ
30
กว่าแต่งงานแล้วซึ่งก็เหมาะสมตามวัยแต่ว่าหมายถึงว่าเขาก็แสดงเป็นตัวละครเด็กมัธยมปลายแต่พอบางทีเราฟังเสียงอ่ะสมองมันก็คิดไงอ่ะ
หน้า
เ
ขา
เป็นหน้าอะไรประมาณนี้ก็มันก็ยังมีเรื่องของความผูกพันกับมนุษย์ที่เหมือนจะขาดแต่ก็เหมือนจะไม่ขาดเป็นตัวตนขึ้นกลางๆประมาณนึงเหมือน
ก็นายดันไปตามสองฝั่งอ่ะ
ถ้านายไม่ตามเซยูมันก็จะไม่เป
็
นไรใช่ใช่ใช่
ก็อันนี้เป็นเรื่อง 2.5
2.5
ดีเรามาพูดถึงเรื่องไอดอลที่เป็นมนุษย
์
แล้วก็ไอดอลที่เป็น 2.5 ที่เป็นตัวตน
อ
ัปเดตแต่ของแต่ละคนไปหมดละว่าสถานะเป็นยังไงใครตามใครเห็นใครสับสนใครวกวนยังไงอันนี้เราลองมาพูดถึงเรื่องในอนาคตดีกว่าว่าอ่ะคราวที่แล้วเราคุยกันปี2018
ใช่
ปีนี้2020
ใช่
ถ้าอีก2ปี2022เรายังไม่เกิดอพอคลิปด้วยโรคไวรัส
ครับ
ประเทศไทยเรายังประชาชนเรายังมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไม่ถูกควบคุมโดยใดๆก็ตามคิดว่าในปี2022เนี่ยถ้าเรายังมีโอกาสจัดพอดแคสต์กันอีกเนี่ย
เอ๊ะ
ถ้าไม่ก็คือเหมือนความว่าอาจจะเบื่อแล้วเหนื่อยแล้วหรือเปล่
า
หรือว่าอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเบี่ยงเบนเนื้อหาในการจัดหรือเปล่าเราไม่รู
้
แต่เราลองคาดเดาไปในอนาคตเป็นไซแอนฟิคชันประมาณหนึ่งก็ได้
น่าสนใจ
ว่าในปี2022คิดว่าวงการไอดอลในไทยทั่วโลกทั้ง 3D ทั้ง 2.5D เนี่ยทั้ง3มิติ 2.5 มิติเนี่ยมันจะมีการคลี่คลายยังไง
คือขอเริ่มจากเราก่อนคือเราอ่ะรู้สึกว่าตอนเนี้ยเทรนด์ของไอดอลที่ญี่ปุ่นมันเหมือนโดน disrupt คือวงใหญ่ๆอ่ะ ปีที่ผ่านมาสภาพไม่ปกติเลยอย่างฝั่งหัวหอกหลัก48กับ46 46ก็ไม่เกิดภาวะเมมเบอร์ที่เป็นเอสแกรบหรือถอนตัวจากวงไป48ก็เกิดความ
มีไม่เชื่อจิไม่ใช่ไหม
มายันพ่อแม่มายันกับเทจิ
ทาง AKB ก็มัตสึก็ออก
รุ่น1คนสุดท้ายก็เหมือนแกรบไปแล้วใช่ไหม
ใช่มินามิอย่างมิเงชิมินามิ
หรือ
ไม่แน่ใจ
มินเงชิมินามินี่แก่ไปก่อนหน้านั้น
แล้
วไม่ใช่เหรอแล้วก็มีที่ภาพเป็นเชอรี่เซโรเซโร48อ่ะเฮ้ยนึกชื่อไม่ออกอยู่ดีก็นึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวนะวาตานาเบะยูกิเอ้ยวาตานาเบะใช่มั้ยนามสกุลเขาวาตานาเบะอะไรนะ
อ๋อไอ
้มายุอ่ะ
มายุอยู่ใช
่
มายุออกไปนานแล
้
ว
ใช่ไหมเออปีที่แล้ว
ยูกิรินยังอยู่ป่ะเอาอย่าง
น
ี้ดีกว่าย
ูกิรินยังอยู่ดิ
ยูกิริน
อยู่ใช่ไหม
ยูกิรินเขา
เห็นว่าจะอยู่จนถึง30นี
่
เอาเหรอเอาสู้ๆครับ
ถ้างั้นจะเหลืออยู่1คนใช่ไหม
ยูกิรินรุ่น3ป่ะ
ไม่ได้รุ่น1
คือตอนนี้นะถ้าเกิดว่าปล่อยเนี่ยนะคอมเมนต์ก็จะเริ่มมีคนมาบ่นแล้วพวกมึงคุยอะไรกันอยู่เนี่ยมั่วไปหมดเลยวันนี้เราก็ต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวจะพยายามแก้ถ้าแก้ได้ในอินโพส
คือเราทวนก็คือวงใหญ่ๆอ่ะตอนนี้สถานการณ์ใน2ปีที่ผ่านมาเห็นว่าไม่ค่อยไม่มีกระแสหนุนเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วก็ตัวแฟนๆก็เหมือนกับคนเจนใหม่ที่จะมาเติมฐานแฟนคลับแล้วก็ตัวเมมเบอร์ที่มาได้กัดออกไปอ
่
ะ
ยังไม่แข็งแรง
ยังไม่แข็งแรง
คือเรามองว่ามันเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านเรื่องเจนเลย
ใช่
คือคนที่ดังๆในยุคก่อนเนี่ยกำลังจะหมด
ใช่
ไปแล้วแล้วก็เมมที่อยู่ปัจจุบันยังรู้สึกว่า
สร้างบารมีไม่พอ
พลังยังไม่เท่าของพวกนั้นเพราะนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องของเวลา
ซึ่งภาพที่เรามองก็คือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คือญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากเจอเรื่องวงที่ตั้งมาเริ่มถึงอายุแล้วมันก็ยังมีเรื่องของกระแสเกาหลีที่ตอนนี้กลายเป็นกระแสหลักของโลกใช่ไห
ม BTS
BTS ลิซ่า
Blackpink
อะไรเงี้ยถ้าพูดถึงในญี่ปุ่นเองอ่ะเรามองว่ากลุ่มไอดอลใต้ดินเนี่ยที่เป็นกลุ่มกิจกรรมเล็ก
ๆ
กับแฟนคลับเล็กๆจับแฟนคลับนิชมิกซ์มันจะเยอะขึ้นแล้วแตกออกมาจากกลุ่มใหญ่แล้วเราคิดว่าภาพนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย
เฮ้ยคืออันเนี้ยนะอันเนี้ยเนี่ยมันถ้ามองในแง่ของอีโคโลจีในแง่ของระบบนิเวศวิทยาเนี่ยนะคือมันจะมีการพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่กับdiversity ของสปีชีส์ในบริเวณนั้นคือถ้าเกิดว่าที่มีดินดีคือทรัพยากรดีน้ำดีดินดีแดดดีในสามัญสำนึกของมนุษย์เรามองว่าเฮ้ยมันน่าจะมี diversity คือมีความหลากหลายทางชีวภาพ
มี
สายพันธุ์หลากหลายสปีชีส์ใช่ป่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าดินดีแดดดีน้ำดีความหลากหลายจะต่ำลงเพราะว่าต้นไม้หรือสัตว์ที่หากินได้ดีที่สุดโตเร็วที่สุดมันก็จะเจริญงอกงามมันก็จะเติบโตแพร่พันธุ์แล้วเบียดบังโอกาสในการเติบโตและเจริญแพร่พันธุ์ของเผ่าพันธุ์อื่นคือยกตัวอย่างในยุโรปในพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเทมเพลตหรือพวกซับทรอปิคอลอย่างเงี้ยนะเราจะเจอที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทั้งดินของทั้งน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดเหตุมันจะเกิดปรากฏการณ์เป็นป่าสนหรือป่าไผ่อันนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสนกับไผ่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่โตเร็วมากพอองค์ประกอบเหมาะสมเนี่ยพอมันโตปุ๊บมันบังแดดไม้อื่นโตไม่ไหว มันก็จะเหลือแต่ไม้ฉวยโอกาส เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีในสภาวะนั้นเนี่ยมีคนที่พร้อมจะเป็นไอดอลมีคนที่พร้อมจะตามจ่ายสนับสนุนมีสปอนเซอร์อัดฉีดเข้ามาออกโฆษณาสร้างหนังทำซีรีส์มันจะเกิดเหมือนกับโมโนโพลีขึ้นมาอันนี้นอกจากแง่ของไอดอลนะถ้าเรามองไปทางด้านอื่นๆผลิตภัณฑ์อื่นด้วย คืออย่างร้านค้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเศรษฐกิจดีๆนะในอเมริกาใช่ไหมผับมัมแอนด์ผับช็อปจะตายเหลือแต่วอลมาร์ทอะไรทาร์เก็ต
ไฮเปอร์สตอร
์ไ
ม่กี่เจ้า
เบสต์ไ
บแต่ถ้าเกิดว่าในประเทศกำลังพัฒนาเราจะพบเอ็นทรอปเนอร์หรือผู้ประกอบการเนี่ยที่เป็นรายเล็ก SME เงี้ยโผล่ขึ้นมาเยอะๆๆๆๆเป็นไงกูโยงได้ทีนี้กลับมาที่ไอดอล
ใช่
ไหมเคก็เลยมองว่าถ้าในเมื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่สนับสนุนมันไม่อำนวยมันเปรียบเสมือนป่าฝนที่มีฝนมาตกฝนตกบ่อยใช่ไหมมันชะล้างสารอาหารในดินลงทะเลลงแม่น้ำไปหมดฉะนั้นเนี่ยพอดินไม่ค่อยดีใช่ป่ะพืชโตเร็วมันก็โตได้แค่นี้เพราะสารอาหารมันหมดพืชที่โตช้ามันก็โตช้าอยู่แล้วอ่ะมันก็คือสามารถที่มีโอกาสที่จะเติบโตหลายๆเผ่าพันธุ์อยู่ในที่เดียวกันได
้
ฉะนั้นป่าฝนที่ไม่อุดมสมบูรณ์หรือป่าที่แบบกึ่งทะเลทรายอ่ะจริงๆแล้วมี diversity สูงกว่าทีนี้โอเคเลยมองว่าไอดอลก็จะกลายเป็นจิกาไอดอลเยอะขึ้น
ใช
่เล็กๆโผล่มาตายหลากหลายมากข
ึ้
นอ
าจจะอยู่รอดในเวลาไม่เยอะแล้วก็จับฐานแฟนคลับไม่ใหญ
่
แต่ว่าซัสเตนคือ
แต่มันจะไม่ซัสเตนอะดี
ระดับของโปรดักชันจะไม่หนักแล้วก็เน้นกิจกรรมที่สร้างรายได้แบบต่อเนื่องกับฐานแฟนคลับไม่ใหญ
่
แล้วกระจายตัว
เกิดพูดกันตามจริงนะไอดอลเนี่ยถ้าเรามองวงการไอดอลเป็นระบบนิเวศวิทยาเนี่ยนะเราจะมองว่า อายุของไอดอลอ่ะจะสั้นกว่าอายุของแฟนไม่ได้หมายความว่าอายุทางอายุไขนะแต่หมายความว่าการคนที่เป็นแฟนอ่ะสามารถที่จะเป็นแฟนไอดอลโดยที่ไม่ต้องมีปัจจัยอะไรมาจำกัดแต่ไอดอลเนี่ยเขามีปัจจัยจำกัดเรื่องวัย
ถูก
อาจจะเป็นเรื่องของสัญญาที่เซ็นไว้กับต้นสังกัด
แต่นะอันนี้ขอแย้ง
ครับ
เรารู้สึกว่าถ้าผูกพันกันด้วยระยะเวลาหนึ่งแล้วอะเรื่องวัยจะเป็นเรื่องรองไปละ
อ๋อไม่
เหมือนกับว่าสมมติคุณตามไอดอลคนนี้มา8ปีแล้วอะแล้ววันหนึ่งเขาแกลจากการเป็นไอดอลไป
แต่นั้นเป็น exception ไม่ใช่ norm ถูกป่ะมันเกิดขึ้นน้อยกว่าในความเป็นจริงก็คือแฟนคนหนึ่งตามไอดอล A ไอดอล A แกลดแฟนคนเดียวกันตามไอดอล B ไอดอล B แกลด
อ
ันนี้คือ norm
เข้าใจ
ที่ท่านพูดมาเนี่ยเป็น exception เป็นข้อยกเว้นเกิดขึ้นน้อยฉะนั้นถ้าเรามองก็คือถ้าอย่างในแง่คือถ้าเกิดตามระบบนิเวศวิทยาเปรียบเทียบกับระบบนิเวศวิทยามันจะกลายเป็นไอดอลเนี่ยเดิมถ้าเกิดเปรียบช่วงพีคของ AKB48 เป็นยุคทองคามิเซเว่นสมมติไออาจังเป็นเซนเตอร์เงี้ยนะเป็นยุคที่เหมือนป่าฝนไม่ใช่เหมือนป่าสนหรือป่าไผ่คือตอนนั้นเนี่ยนอกจาก AKB ที่เหลือคือวงอะไรวะนะมุสิเมตายไปแล้วช่วงนั้นถูกป่ะคือเสื่อมความนิยมลงเอางี้ก็แล้วกันยุคนั้นเนี่ย AKB เป็นเหมือนต้นไผ่ที่อยู่ในป่าพืชอื่นขึ้นได้ไหมวงอื่นขึ้นได้แต่เป็นแซมเหมือนนึกถึงอาชิยามะ
เข้าใจไม่พยายามนึกวงอื่นอยู
่
นะตอนนั้น
ก็จะไม่ค่อยมี
โนกิสกะ
ซึ่งก็คืออันนั้นอ่ะ
เพิ่งเริ่ม
ขยับคือเหมือนกับว่าเริ่มที่จะมีเหมือนกับเป็นไม้อื่นที่มาแย่งชิงแล้วกลายเป็นว่า
จริงๆถ้าญี่ปุ่นเยอะนะ
ม
อร์นิ่งมูสเมะอะไรเงี้ย
ใช่แต่ตอนนั้นมอร์นิ่งดอกเงี้ยมีไอดอลลิงก็ไม่เกิดถูกป่ะทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าในยุคสมมุติว่าในยุคยุคแบบมีไอดอลลิงใช่ไหมมีมูสเมะมีโนงีสังะเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยนะตอนนั้นเนี่ยมองว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่เพียงแต่ว่ามีวงอื่นเนี่ยเข้ามาแย่งทรัพยากรแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นในทางเหมือนทะเลทรายกึ่งทะเลทรายคือแห้งแล้งลงทรัพยากรน้อยลงคนญี่ปุ่นจับจ่ายน้อยลงทั้งอาจจะด้วยเรื่องเศรษฐกิจเอ่ยเรื่องสถานการณ์โลกเอ่ย
อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่ได้ตามตลาดญี่ปุ่นมาสักพัก
แล้วคนที่อยู่ญี่ปุ่นคือช่วงนี้เขาก็เหมือนกับพูดให้ฟังนะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีก ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็ทำให้มีการเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะช่วงชิงกำไรในระยะสั้นคืนทุนปุ๊บได้กำไรแบงแบงจบหาวงใหม่ขึ้นมาทำแล้วแฟนก็คือไล่ตามวงใหม่วงใหม่วงใหม่วงใหม่ต่อไปอันนี้คือโมเดลของเคไหม
ใช่ใช่แต่พอฟังแล้วฟังเดียววิเคราะห์ก็นึกว่าเอ๊ะหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะ
แล้วในอีก2ปีล่ะครับถ้าอย่างนั้น
เออเลยแบบเอ๊ะแล้วอีก2ปีจะเป็นยังไงวะคือถ้าเป็น
ไม่อันนี้พูดถึงในญี่ปุ่นใช่ไหม
ในญี่ปุ่น
อันนี้กลับมามองในไทยด
ูกลับมามองในไทยดูสมมติว่าตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้คือทะเลทรายเลยน้ำแล้ง
ใช่แล้วเกิดไดเวอร์ซิตี้เยอะมาก
แต่ว่าเกิดใหม่ตายเร็ว
เกิดเป็นก้อนเล็กๆแล้วเกิดใหม่ตายเร็วเหมือนกับเกิดมาเพื่อเทสอะทีเนี้ยมันก็จะพอมันพอ diversity เกิดขึ้นมาแล้วทีนี้จะเข้าสู่ช่วง selection ที่สภาพแวดล้อมอ่ะจะเริ่ม select อันที่ไม่ผ่านออก มันก็เหมือนจะเป็นช่วงเทสว่าใน2ปีนี้วงที่ผ่านไปได้มันจะไปได้ต่ออีกสักพักหนึ่งส่วนไอ้ที่ผ่านไม่ได้ก็ผ่านไม่ได้นั่นแหละ
แล้วคิดว่าวงไหนจะผ่านได้บ้างคร
ับ
อ
ุ้ย
น่าสนใจมาก
BNK ผ่านไหม
ไม่รู้ครับit your opinion
BNK ยังน่าจะไปได้อยู่เพราะว่าคือ BNK เนี่ยฐานมันใหญ่มากแล้วก็ตัวผู้สนับสนุนก็ใหญ่อยู่แต่คือประเด็นของผู้สนับสนุนอะเราบอกว่าถ้าเศรษฐกิจมันแย่ผู้สนับสนุนเขาจะถอนกำลังการสนับสนุนลงซึ่งด้วยความที่มันเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ชิ้นส่วนมันเยอะ
ถูก
อัพคีปรายจ่ายประจำตัวมันเยอะอาจจะเป็นในลักษณะของการลดขนาดวงลงเพื่อให้วงรอดเราอาจจะเห็นภาพการ
ผ่อ
นตัวของวง
ยากมาก
เสียงประสื่อกันเอา1ใน3บอกขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันกลายเป็นวงทริโอ
ไม่แต่เรามองว่าตอนนี้ที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆคือการมาของรุ่น3ที่เขาวางว่าจะเป็นจะเอามาฟักตัวในเทียเตอร์เป็นหลักซึ่งมันเหมือนกลับไปที่ออริจินอลของ AKB อ่ะนึกว่าคือเทรนเด็กให้แน่นๆก่อนเอาไปออกงานข้างนอกในขณะที่มีรุ่น1รุ่น2คอยรับหน้าสื่อออกงานวิ่งงานข้างนอกอยู่เพราะนั้นถ้าถามในมุมBNK อ่ะเรามองว่าก็มันก็อาจจะไม่ได้เปี้ยงป้างเหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทรงๆอย่างนี้ไปสักปี1ถึง2ปีนั่นแหละกว่ามันจะเริ่มแบบถ้ามันยังบิ้วฐานแฟนคลับได้คือต้องอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารใหม่ต้องรีบทำคือสร้างความเชื่อใจให้แฟนคลับกลับมาอีกครั้งเพื่อให้คนยังคีปวงไว้อยู่อ่ะไม่งั้นก็น่ากลัวพูดได้อย่างนี้แล้วกัน
อย่างถัดมาอย่างฝั่งสยามดออ่ะเท่าที่เรารู้สึกของสยามดออ่ะเราเพิ่งติดตามได้ไม่กี่เดือนเรารู้สึกว่ามันเน้นการออกงานถี่เป็นประจำซึ่งตอนนี้ไอ้โควิดเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อโอกาสรอดของสยามดอมากในความรู้สึกเรา
แล้วเขาไม่ไลฟ์เหรอมีไลฟ์มีอะไร
แต่มันไม่ใช
่รายได้คือเขาไม่มีรายได้จาก
ต้องทำให้เป็นรายได้
ใช่คือถ้ามันเหมือนกับในถ้าโควิดมันยืดเยื้อไปอีก3เดือนแล้วสยามดอไม่สามารถจัดกิจกรรมได้มันแล้วสยามดอคิดวิธีเจเนเรตรายได้ไม่ออกมันอาจจะเกิดปรากฏการณ์แบบพักกิจกรรมวงไปจนถึงคือตอนนี้สยามดอเมมเบอร์แต่ละคนก็คือทำไอดอลเป็นพาร์ทไทม์เป็นพนักงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์เย็นซ้อมเสาร์อาทิตย์ไปออกงาน
อะ
ไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเกิดภาวะที่แบบเอ้ยพักกิจกรรมวง เพลงใหม่หยุดออกจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วก็อาศัยความที่ทุกอย่างมันเจเนเรตเร็วต้นทุนไม่น่าจะสูงมากรวมทุกอย่างเข้ามาอีกครั้งแต่เราเดา initial cost ในการลงทุนเขานึกไม่ออกว่าโดนไปเท่าไหร่เหมือนกันขึ้นอยู่กับตรงนี้ว่าแต่ละวงมันจะไปได้อีกแค่ไหนเพราะว่าจริงๆทั้ง3วง4วงก็ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น
เพราะว่างบประมาณในการทำวงไอดอลวงหนึ่งเราว่าค่อนข้างสูงทีเดียวแหละเพราะว่ามันเลี้ยงคนหลายคน
คืออย่างสยามดอเขาก็ยัง เขาจัดกิจกรรมครั้งนึงเขาก็เช่าสยามพิคเนตครั้งนึงอ่ะ
อืม
แต่ว่าคือเขาไม่ได้เช่าฮอใหญ่นะเขาห้องกระติวกระติวแต่ว่าก็น่าจะหลายตังค์อยู่นะ
นั่นแหละเขาถึงเก็บค่าเชกี่แพงไง
ใช่คือเชกี่ทุกครั้งก็จะคิดว่ามึงมีตังค์พอให้น้องไม่วะ
เอออ
ะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันโอเคพอมันไม่มีกิจกรรมมันก็ไม่ต้องเช่าที
่ม
ันก็อาจจะปรึกษากับเมมเบอร์เรื่องชะลอการรับคือหรือเงื่อนไขการแบ่งผลกำไรก็จะเป็นแบบนึงตามรายได้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ชะลอไปแล้วพอสถานการณ์มันกลับมาดีก็ค่อยมารันกันใหม่แต่เหมือนกับเสียโอกาสไปแล้วอ่ะไปช่วงนึงในการทั้งบิ้วกระแสฐานแฟนคลับอะไรต่าง
ๆเขาไม่ได้มีงานพวกโฆษณาหรือว่าสปอนเซอร์
ยังไม่เห็นอะไรเข้าคือเอาจริงๆวงไอดอลอ่ะน้อยมากเลยนะที่เห็นมีอะไรเข้าได้
จะเว้นมีไหม
ไม่อย่างของฝั่งสยามดอลเองอ่ะก็เคยมีที่เป็นพวกโฆษณาเกมหรือโฆษณาอะไรเงี้ย
อาจจะมี
หลายอันเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะมาก
โฆษณาเกมไหม Light of Kingdom
ไม่
โอ้ถ้า
สยามดีเคยฟรีไฟมั้งหรือเปล่าหรืออะไรนะที่ใส่เป็นชุดอียิปต์อ่ะตั้งแต่สมัยเฟิร์นยังอยู่เลย
แท็กไม่รู้จัก
ใช่อย่างนั้น
มันงานเฟิร์นเดียวเปล่า
ไม่เป็นเฟิร์นกับไอ
้ไม่ทัน
ก็สายนั้นแ
หละแล้วก็นั่นแหละก็มีพวกหลายอันเหมือนกันที่เป็นได้เป็นโฆษณา
สวีทมีอะไรนะ
ส่วนฝั่งสวีทเนี่ยก็มีพวกงานไอ้นี่เข้ามาเยอะอย่างรอบเนี้ยที่ผ่านมาเพิ่งผ่านมาเพราะว่าวันนี้เลยแหละก็คือน่าจะเป็นกับโค้กก็คือ มีโปรเป็นแบบเหมือนเป็นตอนนี้เนี่ยโค้กเนี่ยจะมีเรื่องที่เป็นชื่อมอบโค้กให้ใครมอบโค้กให้ใครแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือของวงสวีทเนี่ยก็จะมีทุกคนเลยเนี่ยก็จะแบบเอาออกมาเนี่ยเป็นมอบโค้กให้คนนี้
ก่อนหน้านี้ก็ได
้แต่หน้านี้ก็ได้แมคโดนัลด์ใช่ก็จะมีบ้างมีแล้วแต่ว่าเขาจะ
ไม่ธรรมดา
แล้วเขาจะดีกว่าใครส่วนใหญ่คิดว่าของสวีทเนี่ยตอนนี้จะเป็นเรื่องของการดีลกับพวกบริษัทใหญ่ๆหรือดีลกับพวกงานใหญ่ๆซะมากเพราะว่าเงินที่ได้อ่ะค่อนข้างเป็นเงินก้อนใหญ
่
ซึ่งคาดหวังได้มากกว่าการที่จะบอกว่างานนี้แฟนคลับจะมาเยอะไหมจะใช้หมดหรือเปล่าแล้วได้ตังค์เท่าไหร
่
อย่างงานที่ผ่านมาของอย่างแคทฟู้ดอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะเมนเทจไปเลยว่าเขาจะขายแค่200ชิ้นแค่เนี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเงินที่ได้อ่ะเขาได้แค่เนี้ยคือเขาก็คือแค่นี้เลยเขาไม่ได้กะว่าจะต้องได้เยอะเขาอาจจะได้จากไอ้ส่วนที่เป็นมางานแคทด้วยหรือว่าเขาอาจจะได้ส่วนที่ว่าแบบมาโชว์ตัวซึ่งได้แค่นั้น
คำถามคืออีก2ปีเกิดอะไรขึ้น
ถ้าในอีก2ปีถ้าวงยังอยู่ในเคิร์ฟสเกลความดังแค่นี้ คาดว่าส่วนของบริษัทอ่ะจะเริ่มรู้สึกว่าทำไมกูจะต้องเอาวงนี้ใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าในเวลา2ปีที่ต่อมาเนี่ยมันจะมีวงใหม่ที่น่าสนใจกว่าราคาในการดีลถูกกว่าหรือเปล่า
ไม่เราพูดถึงในแวดวงรวมๆของวงการไอดอล
ถ้าแวดวงรวม
ๆ
หมายถึงว่าไงว่ายังอยู่ได้ไหม
จะเป็นยังไงรูปแบบไหน
เป็นยังไงคาดว่าก็คิดว่าต่อไปมันจะมีวงไม่รู้ว่าเป็นวงหรือจะเป็นรุ่น2ที่จะเข้ามา อย่างที่บอกว่ามันมี ASA ซึ่งผ่านมาแล้วคาดว่าก็จะมีตรงนี้ช่วยเข้ามาช่วยดันส่วนของตัววงแต่จะดังหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึง เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่ารุ่นแรกที่ผ่านมาเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่ามันก็ค่อนข้างล้มลุกคลุกคลานสุดๆเลยนะ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแบบอย่างฝั่ง BNK เท่าไหร่
เฮ้ย BNK ก็ไม่โรย
เฮ้ยก็ในช่วง
เทียบกับคนอื่น
ว่าโรยด้วย
หลังเดาะเลยแหละ
เรียก
ไม
่โดยได้โซน
แต่เราอยากรู้ในฐานะที่นายอยู่มาตั้งแต่ต้นอะอย่างสวีท16ถึงวันนี้ถือว่าจริงๆโตขึ้นป่ะแฟนอะ
แฟนเหรอ
ฐานแฟน
โตขึ้น
จำนวนและกำลัง
เอาจริงในเวลานี้เราคาดว่าแฟนคลับไม่ได้เยอะขึ้น
หรออ
ืมเราค่อนข้างกระจายตัวออกไปหา
วงใหม่
ไปหา diversity
ใช่เพราะว่าเราค่อนข้างคิดว่าจริงๆแล้วไอดอลมันคืออะไรที่แบบค่อนข้างฉาบฉวยมันค่อนข้างที่จะไปเร็วแล้วก็ทุกอย่างอ่ะอยู่ที่ว่าอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ค คนจะชอบอะไรใหม่ๆมากกว่าจริงๆแล้วเรื่องของแบรนด์ loyalty สำหรับเรื่องของไอดอลแม่งมีน้อยมากในความคิดเรานะคือพอมีอะไรใหม่ๆขึ้นมา
ก็พร้อม
ส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะเทไม่ได้มีความเป็นแบรนด์ loyalty ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแบบวงเก่าๆจะอยู่ได้ไหมนี่ก็คือก็อยู่ที่การปรับตัวล้วนๆนะ
อ่ะแทนครับอีก2ปีครับ
อีก2ปีเหรอเราว่ามันถ้าเทียบภาพจากวันนี้พูดยาก
เรียกได้ว่ามองไม่เห็นแสงสว่าง
ไม่แค่รู้สึกว่ามันก็คงมีวงเกิดดับประมาณอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแม่งอาจจะมีวงที่เจ๊งไปหลายวงทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากธุรกิจไอดอลที่อย่างที่หลายคนพูดไปแล้วอ่ะว่าแม่งมาแข่งในพูลที่คน
มีอยู่เท่านี้
คนมีอยู่เท่านี้
เป็นซีโร่สามเกม
ตังก็มีอยู่เท่านี
้
และยิ่งมีตัวเลือกเยอะๆมันก็ต้องเลือกสักทางเพราะนั้นมันจะต้องมีทั้งผู้ที่แพ้และผู้ที่ชนะทีนี้ในอนาคตอีกสัก2ปีเราว่าวงใหญ่ๆที่อย่างBNK อย่างเงี้ยอย่างสเวทเราก็ว่ายังอยู่อย่างฟีเวอร์เราก็ว่าไปได้วงพวกเราถือว่าเป็นบิ๊กเนมที่ยังไปได้แต่ว่าวงเล็กๆที่มันกำลังจะเกิดใหม่เป็นดอกเห็ดเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆอย่างของช่อง3ที่จะทำอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเฮ้สุดท้ายแล้วอาจจะรอดหรือไม่รอดก็ได้คือมันอาจจะโตในสเกลที่แบบเล็กมากๆมีคนกลุ่มเฉพาะกลุ่มอะอย่างที่เฮียว่าเดี๋ยวนี้มันบิสเนสมันกลายเป็นเจาะลงมาเฉพาะกลุ่มของแต่ละวงเน้นแนวทางแต่ละคนไปใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ว่าเอาจริงๆ2ปีภาพไอดอลในไทยเหรอน่าจะเห็นวงน้อยกว่านี้เพราะว่ามันจะเริ่มมีวงตายไปแล้ว
แล้ววงใหม่ไม่เกิดด้วย
ก็น่าจะเกิด
เป็น
เข้าสู่คือเข้าสู่สภาวะกึ่งทะเลจากกึ่งทะเลทรายแต่เป็นทะเลทราย
อะไรอย่างนั้นหรืออาจจะมีผู้ชนะในนี้ไปแล้วเช่นเกิดมีสัก 3-4 วงที่มันติดแมสไปได้เลยแล้วทำให้วงล่างๆมันจะแบบมันก็เหลือตัวจริงที่เกาะที่มีแฟนอยู่จำนวนหนึ่งตอนนี้เรารู้สึกว่าวงแม่งเยอะไป
ใช
่เยอะไปจนแบบโอ้ไม่รู้จะตามอะไรเลยอ
่
ะ
อันนี้เนี่ยวิเคราะห์กันจากเรื่องวงจากวงการอย่างเดียวใช่ไห
ม
อ่อนหวานอ่ำไม
่ครับ
อีก2ปีนะไม่สามารถจัดกันโควิดได
้โอ้โห
โควิด
มันเป็นเรื่องนั้น
ไงทีนเนี่ยนะกลายเป็นเชื้อประจำโลกของเราใบนี
้
ทุกคนมีโอกาสติดหวัดได้หมดทุกคนมีโอกาสตาย 3% เกิดไอดอลที่ไม่ต้องออกจากบ้าน
ไอดอล VR เมื่อกี
้ที่คุยไม่เสียจริงๆจะเสริมตรงนี้ของเดียวแล้วกันคือเรามองว่าอีก2ปีอ่ะสิ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีที่กำลังจะมาทดแทนในเรื่องของไอดอล 2.5 มิติก็คือถ้าเกิดในอนาคตเรื่องของ AI มันพัฒนาจนสามารถทำ Virtual Idol ที
่ไม่ต้องใช้คนเลย
คือที่เป็น personal assistant ที่เป็นไอดอลแล้วอินเตอร์แอคกับเราได
้ก็นี่ตอนนี้อันนี้ไม่เอาไม่
ก็อาจจะมีอะไรที่คล้ายๆในหนังเรื่องเธอเกิดขึ้นก็ได้
อ่
ะเชิญครับเชิญครับ
ต้องเพ้นภาพบรรยากาศก่อนขั้นแรกเนี่ยควบคุมโควิดไม่ได้ทุกคนเป็นโควิดมีโอกาสเป็นโควิดหมดกลายเป็นว่าสังคมฮิคิฮิคิคือนอม
ฮิคิโคโมริ
ฮิคิโคโมริคือนอ
ม
แล้วไม่พอทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีส
มัยที่สอง
แ
ล้ว
ทรัมป์ก่อสงครามกับประเทศในตะวันออกกลางอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกเอเชียนิวซีแลนด์
เดียวรู้ป่ะมันน่ากลัวตรงไหนรู้ป่ะ
มันมีโอกาสเป็นจริง
มันไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบเพ้อฝันนะ
ทีนี้อเมริกาเศรษฐกิจเติบโตมากจากการค้าวุธสงครามอันนี้เพ้นภาพเบื้องหลังก่อนเพ้นภาพเบื้องหลังของเกิดอย่างแพนด้าเงี้ยแกร็บเงี้ยกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ
่
เพราะว่าพอทุกคนเป็นฮิคิ ทุกคนต้องการ delivery
panda คือ food panda
food panda กำลังคิดเรื่อง panda grab กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อาจจะเกิดเหมือนกับไอดอลในไทยจะไม่มีทุนของเอกชนเข้ามาเพราะตายหมด dead destroyed คือแล้วก็บวกกับภาคการเมืองของไทยไม่สนับสนุนให้มีการแบบมุ่งไปที่บันเทิงที่ขัดไปจากนอร์มจริยธรรมหลักของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเจไอดอลเนี่ยตายการที่จะเสพไอดอลเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเรื่องใต้ดินเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
เซโลเซโล
นั่นสิเพราะว่าอยู่พรรคทุน
เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วอยากเสพไอดอลเนี่ยต้องเสพไอดอลผ่านทางออนไลน์แล้วเป็นไอดอลที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
เชี่ยไอดอลกูเป็นผู้ลี้ภัยหมดเลยวะน้องกูเป็นผู้ลี้ภัยหมดเลยวะ
จริงๆมันก็เหมือนยุคก่อนหน้านี
้ไม่เหมือนไม่เหมือนฟังดู
ครับ
ไอดอลที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นคนไทยถามว่าทำไมเป็นคนไทยต้องไปอยู่เมืองนอกล่ะมันอยู่เมืองไทยไม่ได้เพราะเมืองไทยเนี่ยไม่ปล่อยโอกาสให้ไอดอลเหล่านี้ได้มีปากมีเสียงนี่พูดถึงเรื่องไอดอล
เรื่องไหน
เรื่องความบันเทิงเรื่องวงการบันเทิงอัน
นี้ไม่ใช่ไอดอลที่ชื่อว่า
ไม่เป็นว่าเจไอดอล
เลยเอาเจไอดอลด้วย
ทำให้คือทำให้คนที่เสพไอดอลในอีก2ปีข้างหน้
า
บางครั้งเนี่ยต้องเสพไอดอลที่เป็นคนไทยในต่างแดนหรือไม่ก็
ใช่ในทางนั้น
หรือไม่ก็ชื่นชมไอดอลต่างชาติไปเลยเพราะว่าอาจจะเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่อำนวยให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยลงทุนในไอดอลต้องลงทุนในอะไรที่ชัวร์ๆเช่นลงทุนในละครแบบดั้งเดิ
ม
อาจจะเป็นจากวงๆหรือไม่ก็เป็นเรื่องแนวบ้านไซทองมีเรื่อง
จัง
เสร็จมีเรื่องของเศรษฐีเรื่องของหม่อมเรื่องอะไรพวกนี
้
เพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีไงมี2ปีเศรษฐกิจยังไม่ดีประยุทธ์ยังอยู่เป็นนายก
แน่นอน
ทีเนี้ยพอเศรษฐกิจมันซบเซาลงใช่ไหมคนก็จะมองอะไรที่มันวิบวิบวับวับถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดีคนจะมองอะไรเรียวถ้าเกิดว่าอย่างในประเทศที่เจริญแล้วพวกละครพวกซีรีส์เนี่ยมักจะ
เรียว
ดูมีความบางทีจิกกัดสังคมบางทีดูเหมือนกับเป็นตีแผ่บางทีดูเหมือนกับดึงเอาเสี้ยวเล็กๆของชีวิตมาทำเพราะอะไรเพราะว่าสังคมมันสงบแล้วสังคมมันมั่นคงแล้วฉะนั้นเนี่ยคนสามารถที่จะมองอะไรที่มันลึกซึ้งซับซ้อนลงได้แต่ถ้าเกิดในประเทศที่ยังอาจจะยังมีความไม่เพียงพอไม่พอเพียงมีความเดือดร้อน
เขาก็จะแสวงหาสิ่ง
เขาจะมีเขาเรียกว่า escapism เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อหลักในยุคที่เศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยจะเป็นสื่อที่เชิดชูคนรวยตัวเอกเนี่ยรวยหรือเคยจนในที่สุดรวยเพราะโดยไม่ต้องใช้ความสามารถเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเศรษฐกิจมันแย่มากๆเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่ทางชนชั้นมันเป็นไปได้ยากเกิดมาจนก็จนเหมือนสมัยโบราณเนี้ยเกิดมาเป็นทาสก็เป็นทาสเกิดเป็นไพร่ก็เป็นไพร่
เกิดเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริ
ย์ก็เป็นกษัตริย์เกิดเป็นขุนนางก็เป็นขุนนางใช่มั้ยทีนี้มันจะเกิดคล้ายๆกับเป็นยุคนั้นแต่ว่าแทนที่จะเป็นเรื่องของฐานันดรทางชาติกําเนิดเนี่ยจะเป็นเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งเคลื่อนที่ได้ยากใครที่เกิดมาแล้วอยู่ในครอบครัวที่มีอันจะกินแล้วก็จะมีอันจะกินต่อไปใครที่เกิดมาแล้วยากจนก็จะยากจนต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะขายได้คือ escapism จะอาจจะมีถ้าเกิดว่าในไทยอย่างเงี้ยก็จะเป็นละครที่มีตัวเอกรวย
ๆ
แล้วพอมันรู้ว่าคนจนเนี่ยไม่มีทางรวยขึ้นไปได้ไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหนหรือมีความสามารถแค่ไหนใช่ไห
ม
เขาก็จะมองว่าตัวละครที่เขาอยากเป็นเนี่ยคือตัวละครที่จนแล้วรวยด้วยความฟลุกๆอันนี้จะเป็นเทรนด์ในอีก2ปีในอีก2ปีจะเป็นเทรนด์ประมาณนี
้เชียร์นะกว่า3ปี
ของปีเองเหรอ
2ปีแล้วอันนี้เพนแบ็คกราวนี่แค่แบ็คกราวมาถึงวงการไอดอล
ครับ
วงการไอดอลเมนสตรีมในไทยจะเป็นคนที่เป็นลูกของผู้มีอำนาจเป็นลูกของคนที่รวยมากๆมีอำนาจมากๆ อย่างอันนี้ชื่อจะมาอันนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยทำไมถึงคิดแบบนั้นในทางประเทศทางอเมริกาใต้เอ่ยหรืออาหรับเอ่ยหรือแบบเป็นทางพวกที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการนะมันจะมีวิธีการฟอกเงินด้วยวิธีการที่เอาเงินที่ได้มาแบบผิดกฎหมายเนี่ยหรืออาจจะถูกกฎหมายนะเพราะว่ามันเป็นภาษีของประเทศเขาหมายถึงในประเทศทางอเมริกาใต้หรือทางอาหรับเนี่ยเอามาให้ลูกให้หลานที่พอจะสามารถร้องรำทำเพลงเต้นรำได้อะไรเงี้ยนะไปออกอัลบั้มใหม่ๆไปทำเพลงอะไรก็คือมันมีข่าวเป็นลูกของประธานาธิบดีของอเมริกาใต้อะไรประมาณนี้นะแบบว่าเอาเงินพ่อมาแล้วก็มาเป็นแรปเปอร์แล้วก็จ้างแบบระดับฮอลลีวูดเลยนะจ้างโปรดิวเซอร์จ้างคนแต่งเพลงมาโปรดิวเพลงซึ่งเพลงเนี่ยฟังออกมาแล้วก็พอฟังได้มันขายได้ไง
uh-huh.
แต่คือเขาไม่เน้นขายไงเขาเน้นอะไรบางอย่างอาจจะเป็นหนึ่งพรอพากันดา
อ
ันนี้หมายถึงในอเมริกาใต้นะ หรือในทางอาหรับก็มีเหมือนกันก็คือเป็นลูกของแบบเป็นนักการเมืองอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาเงินภาษีประชาชน
อ
ะเอามาทำให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นนักร้องเป็นนักแสดงอะไรประมาณน
ี
้ทีนี้ถ้าเกิดในทางอเมริกาใต้เม็กซิโกนอกจากจะเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจใช่ไห
ม
พวกมาเฟียทำผิดกฎหมายอะไรพวกเนี้ยพ่อขายยามันมีเรื่องของพ่อขายยาที่เอาเงินให้ลูกสาวตัวเองตามฝันด้านดนตรีฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือทางอเมริกาใต้และอาหรับพวกที่ปกครองโดยเผด็จการแม่อันนี้พอมาถึงที่เมืองไทยเว้ยคืออาจจะเป็นเรื่องของชนชั้นที่มันข้ามขึ้นได้ยากแล้วเรื่องของการขายฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครหรือไอดอลที่กลายเป็นเมนในไทยที่ถูกกฎหมายที่ยังไม่โดนแบนก็จะเป็นแนวคุณหนูแนวลูกคนรวย
อ
ันนี้คือขายฝันอีก2ปีอีก2ปีขายฝันจะเป็นแนวแรกเป็นเวแรกแล้วพวกนี้อาจจะเป็นลูกคนรวยจริงก็ได้หรือเป็นคาแรคเตอร์สร้างขึ้นมาก็ได้อุปโลกขึ้นมาว่าเยนี่เป็นคุณหนูอะไรเงี้ยแต่จริงอาจจะไม่ใช่หรือเป็นคุณชายอาจจะไม่ใช่แต่รูปลักษณ์ที่ออกมาต้องวิ้งวับต้องดูหรูดูหรูอันนี้เวแรกแต่มันไม่ได้มีเวเดียว
ครับ
มันมีอีกเวนึงเวสองคือเวจนสัตว์หมาถ้าเราลองดูทีวีทั่วไปในปัจจุบันใช่ป่ะการรายการที่แบบว่าได้รับความนิยมในเมืองไทยคือรายการแข่งร้องเพลงแข่งร้องเพลงเนี่ยตอนแรกก็แข่งกันไปธรรมดาใช่ไห
ม
มีตอนแรกเป็นแบบโตโยต้าซูซูกิ
สยามกุลการ
สยามกุลการแล้วถัดมาเนี่ยมันเริ่มมีการสร้างเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคเกิดเป็นอะไรนะอะคาเดมี่ชิมแปนซี
AF
แล้วก็มีอะไรนะเดอะสตาร
์
อันนี้ก็คือมีการเอาเรียลลิตี้ทีวีเข้ามาจับในปัจจุบันถ้าเราลองไปดูมันมีเรื่องของความยากจนข้นแค้นลำบากชีวิตเข้ามาแต่ว่าตอนเนี้ยเพลงที่เอามาออกในรายการพวกนี้มักเป็นเพลงแบบไหนครับเพลงเก่ากับเพลงลูกทุ่งถามว่าทำไมต้องเป็นเพลงเก่ากับเพลงลูกทุ่ง
ไม่ติดลิขสิทธิ์
ไม่ใช่ เพราะ ว่าคนที่เข้าใจความลำบากคนที่อินกับความเหนื่อยยากก็คือผู้ที่มีรายได้น้
อ
ยแล้วคนเหล่านี้เสพเพลงลูกทุ่งแต่นอกจากนั้นนอกจากการแข่งร้องเพลงลูกทุ่งแล้วเขาเสพเรื่องราวที่เขาอินไปด้วยได
้
พ่อจนแม่ป่วยผัวทิ้งลูกตายชีวิตบัดซบร
ั
ฐไม่ดูแลไม่มีสวัสดิการไม่มีขนส่งสาธารณะที่พอเพีย
ง
ไม
่
ม
ี
ความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาไม่อันนี้หมายถึงตัวละครที่อยู่ในรายการ
โอเค
พอเขาไม่อยู่ในรายการเนี่ยแล้วเขาก็บอกเนี่ยหนูไม่มีเงินเรียนหนูไม่มีเงินที่จะรักษาแม
่หนูก็เหมือน The Voice ตอนแรก
แต่ในอีก2ปี
เย็บ
เพลงที่เอามาร้องจะเป็นเพลงป๊อปเพราะป๊อปปิวเลชั่นส่วนใหญ่จะจนและจะอินกับความลำบากยากเข็นเพราะทุกคนจะจนและจะอินกับความลำบากยากเข็น นี่คือ2เวเมนหลักในไทย
อะไรนะปี2018คนจนจะหมดประเทศ
คนจน
หมดไป
หมดประเทศ
จน
ตาย
เพราะฉะนั้นในปี
2022
จะมีคิดง่ายๆ3เวคือรวยหรูขายฝันจนแล้วคนอินกับไอดอลเมืองนอกเพราะเมืองไทยอยู่ไม่ได้ครับครับเป็นโลกโพสต์อพอคาลิปประมาณ
โพสต์สัตว์เลย
สุดทางมาก
มาอ้าว
ไปให้สุด
ไป
ให้ส
ุ
ด
มาเวทีแล้วอ่ะมาเวทีแล้วอ่ะ
ไปแล้วไปให้สุด
ต้องจบแบบนี
้ชื่อจ
บดังอีกแล้ว
โอเคมาวันนี้ไหมจบรายการมาปิดรายการ
ครับปิดรายการก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณถ้าจะมีใครสักคนที่ฟังมาถึงจุดนี้ได้ไม่รู้เหมือนกันจะมีคนฟังถึงจุดนี้หรือเปล่าก็คือตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นตอนที่เนื้อหา
เบาๆ
ผิดไปจากตอนอื่น
ๆ
อันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะก็คือก่อนที่จะพบกันในครั้งต่อไปก็อยากจะขอให้โปรดไลค
์
โปรดติดตาม
อะไรโปรดใช้เหรอ
และโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ